IEM Katowice veloverstået. UFO'en fik besøg af de bedste CS-spillere i verden, og det er jo altid top underholdning. Som sædvanligt så var det blafferfrit, da vi i Spodek havde vinderne af EPL season 16, Vitality, Rio Majoren, Outsiders, Fallen Final, Heroic og så selvfølgelig World Final, hvor at G2 vandt, og så lige Na'Vi og Liquid, altså en fin pulje hold, vi havde i den der playoff bracket inde i Spodek støj. Finalen mellem G2 og Heroic, den blev måske ikke lige helt det, som vi havde håbet på, selvom jeg egentlig synes, at de fire maps, vi så fik, de var decideret fremragende. Måske ikke lige Ancient, men det kan vi snakke mere om, støj. Den alt overskyggende historie, vi tager med videre herfra og i resten af sæsonen, det er dog, at vi har fundet det hold, der skal slås. Det er G2 eSports. De ser voldsomt, voldsomt, voldsomt uhyggeligt ud, støj.
Ja, og nu siger jeg noget, som måske virker overilet, men det er faktisk det mest voldsomme Counter-Strike, jeg har set siden Astralis' dominerende periode. Altså, det er mere dominerende, end da Na'Vi var på toppen med Boomage. Det synes jeg. Altså, vi har at gøre med et hold, og vi kommer mere ind til det, men vi har at gøre med et hold, som i gruppespillet, efter gruppespillet, der havde de vundet 17 maps i streg. Så går de til playoffs, og slutter af med en 21-1. Altså, det lyder jo som sådan en knockout history for et eller andet world-class bokser. Altså, det er voldsomt.
Det er helt vildt. Og jeg synes også, det kommer lidt snigende på en, fordi G2 var så skuffende i løbet af 2022 med Huxi der, ikke? Og så lige pludselig vinder man World Final, og vi havde sådan ret store forventninger til, da vi kom ind til Blast og Katowice her, men det er sket så hurtigt, og det er kommet bag på mig, hvor voldsomt dominerende det er, støj, fordi jeg tror, at hvis vi sådan lidt skal lægge hovedet på blokken her, så tror jeg, at G2 godt kunne blive sådan et af de mest dominerende hold, vi har haft i CS-eraen. Altså, når du siger Astralis der 18-19, jeg kan godt være bange for det deroppe. Så, altså, vi skal opstå, fordi når man vinder 21 maps i streg, altså det er kun NIP, som har overgået det med deres win streak tilbage i 2013, ikke? Med 87 maps i streg, som man ikke rigtig kan sammenligne faktisk, fordi at der var folk lige begyndt at spille Global Offensive. Så det er jo historisk, det de har lavet støj, og jeg synes også, når man ser dem i serveren, altså, de er voldsomt dominerende.
Ja, det jeg synes, som der er endnu mere imponerende ved G2 og deres win streak lige nu, det er jo, at vi har at gøre med en meta, hvor at der er, lad os bare sige som det er, meget overladt til tilfældighederne, fordi det er det her med at trives i kaos. Og det at kunne blive eksperter på at trives i kaos, det er eddermame svært. Altså ikke for at tage noget fra Astralis i 18-19 overhovedet. Altså de var topdominerende, men der var de også med til at få utility frem, og var en edge foran deres modstandere på det punkt. Hvor at G2 her, de er bare... Altså vi har altid vidst, de har individualisterne. De har bare ikke haft nogen, der kunne lede dem ordentligt. Og så har vi set et G2, der bare har været inconsistent, og en gang imellem springer de frem, men nu føler jeg virkelig, at nu har de fundet det.
Ja, det er helt vildt. Og vi skal nok komme tilbage til dem, støj, fordi vi skal snakke om hele Katowice. Vi starter i play-in, og vi vil jo rigtig gerne lige prøve at komme lidt ned og så ramme den der team der, så alle folk kan nå at høre hele afsnittet på en uge, støj. Jeg tror ikke, det kommer til at kunne lade sig gøre i dag, fordi det er et voldsomt program, vi har med at gøre. Men det vi kan starte med at sige, det er, at Counter-Strike har lige igen slået rekord for, hvor mange mennesker, der spiller det her spilstøj.
Ja.
De havde et peak på 1.320.219 spillere den 4. februar. Det kræver en klap selv, hvis der er.
Ja, find den frem. Så kan folk ligesom sige, hvad de vil. Og folk kan godt pakke sammen, og Valve, de kan godt vågne op af der en gang.
Dead game.
Ja, lige præcis. Jeg er træt af at høre det. Altså, 50.000 viewers til en major final, dead game, er, hvis du lige tjekker op på, at det ikke er en major finale, og vi kører på 19 forskellige streams.
Det er faktisk folk, der spiller det, støj. Det er ikke...
Nej, det er godt klar om. Ja. Du ved, dem der i Twitch-chatten skriver dead game, fordi der kun er 50.000 viewers på en major finale,
ja, okay.
Fordi at det er distribueret over 19 streams. De skal simpelthen pakke sammen.
Støj, du var også lidt ude på Twitter og skrive det, men agendaen for i dag, altså play-in, så skal vi forbi den skæve hylde, som vi jo begyndt at lave på de allerstørste turneringer. Det er vores, små indspark og ting, vi har set, som spicer det hele lidt op. Står du rigtig god til at følge ind på den, synes jeg. Og så skal vi selvfølgelig forbi det her playoffs, altså fantastiske kampe, vi fik ind i Spodek Støj. Og så har vi også lige en smeltende rygtebørs, fordi vi har den åbne qualifier, der kører til Amern. Vi har Ince, som lige pludselig bænker i Valde. En kæmpe nyhed der. Og også G2 blevet nummer 1 i verden, altså der er rigtig mange ting, Støj.
Ja, det hele det sker jo på meget kort tid. Altså holder vi en uges pause, jamen så får vi galopperende travlt. Så alt er jo som det plejer. Men jeg synes bare, at vi skal hoppe ind i det væver. Start i play-in. Tag vores takeaways med derfra. Altså vi har jo nogle opsæt, som der er sket her. Altså vi laver hovedet på blokken. Kom med de 8, som vi tænkte, der skulle gå videre. Og det var ikke helt udfaldet. Altså der var jo en Niels Gryne, som åbenbart gik ind og havde et map, hvor han performede fuldstændig vanvittigt. Og så var hele Twitter nede og ligge over ham.
Man havde sådan en ancient, hvor at, han simpelthen ramte alt.
Jeg mener, han klokkede 40. Ja. Og det irriterer mig jo lidt, fordi at det skaber noget håb for lydmand. Men begge de ender med at gå videre. Vi har hold som Sprout og Ends, der ikke går videre ved år. Altså det synes jeg var en stor skuffelse.
Ja, kæmpe. Specielt Ends. Altså det havde vi sgu ikke lige set komme.
Vi glemmer også Furia. De gik jo heller ikke videre.
Nej, det er nok den største overhovedet, ikke? At også den måde, som de ryger ud på, taber de ikke til IHC faktisk? Der.
Jo, det gør de.
Ja, det gør de. Og det er jo holdet, som jeg har valgt.
Ja, og den skal du have.
Jo tak, jo tak.
Jeg synes faktisk, du skal finde en klapsalve for den, fordi den Dark Horse, den ramte du altså lige bag.
Jamen, den er faktisk også super stolt over, fordi jeg synes, jeg har set IHC et par gange, hvor at jeg sådan lige har vendt hovedet sådan, hold da op. Og der tænker jeg specielt på ham her score her, som du også nævnte ved navnet sidste gang, Støj. Men også Annihilation viser i den her sammenhæng på, vanvittigt gode de er individuelt. Altså, sådan har jeg sådan et Deagle 1v4, som han havde tæt på at leve mod Furia, hvor man tænker, altså, hvor fanden kom han fra?
Ja.
Og det, der så, synes jeg, der er så fedt ved dem, det er, at det er ikke sådan noget, du ved, asiatisk CS, hvor man bare kommer bullerne frem og spiller på Firepower. Altså IOC, de prøver faktisk at spille europæisk CS, som man skal, med en god default, de her makroting, og man får sat runden rigtig op og trade hinanden og sådan noget. Så for mig at se, så IHC, altså måske det bedste asiatiske hold, vi nogensinde har haft, altså det, man kan sammenligne med, det er nok Tailu fra den gang, hvor de havde Benzet, ikke? Jeg synes, de er bedre end Tailu, og vi skal altså kigge på dem her som seriøst, altså som et seriøst hold, når vi kommer længere frem, fordi de har også nogle turneringer. IM Brazil, som de skal spille, og de skal også spille EPL, hvor de har kvalificeret sig for de her asiatiske qualifiers. Så mega fedt indspark, vi får der fra Asien.
Ja, altså jeg er enig, jeg synes, det er en fornøjelse at se, og så skal man også huske på, det som der er gyldent ved, at vi har et godt asiatisk hold, det er, at det kommer også til at påvirke, jeg var lige ved at sige en anden region, men hold, der er inden for samme region, men nede fra New Zealand og Australien. Du ved, det opbildner til, at de får et meget bedre prag-miljø, som gør, at vi bare får bedre spillere dernede fra. Altså, det kunne være fantastisk, hvis vi kom tilbage til en tid, hvor vi har sådan et hold, som dengang JKS og Acer og JCam og så videre spillede på Renegades, hvor de faktisk kunne blande sig til de store turneringer. Altså, nu har vi jo Greyhound, der tager turen over Atlanten hver eneste gang og ryger hjem igen med det samme. Der kunne jeg jo godt tænke mig at se en stigende, hvad skal man sige, udvikling i den region. Og det er det, IHC, de påvirker det positivt.
Ja, og jeg tror, de bliver i Europa nu, fordi de skal spille EPL ned på Malta her om en uge. Og så skal de altså til Brasilien og spille IEM Brazil dernede. Og det, altså, jeg tror også, at Greyhound de bliver i Europa for at spille EPL. Jeg tror faktisk, de er kvalificeret. Kan det ikke passe der? Skal vi lige kigge her?
Der er jo ikke rigtig andre hold i deres region, kan man sige.
Nej, det er der nemlig ikke. Lige se. Jo, de er med, fordi de kvalificerer sig fra den oceaniske krollefar, ikke? Men IHC er en anden størrelse for mig end Greyhound, og det er jeg sikker på, at du er enig med mig
100%.
I. Fordi, hold op, hvor har de nogle sindssyge spillere.
Ja, og det der, hvor den gør den store forskel for mig, du har faktisk været lidt ind omkring det, men det er, husker du, da vi så dem til Majoren i Rio, altså hvor de også er inde og drille nogle af de store hold, men hvor at de havde firepoweren, men de havde bare ikke det taktiske. Jeg føler virkelig allerede derfra og til nu, og det er jo ikke så lang tid, der er de gennemgået en kæmpe udvikling i forhold til det taktiske. Ja. Jeg tror, vi har at gøre med et hold, som der er bootcamper i Europa konstant, og sidder og har pracs konstant mod europæiske hold. Fordi det var nemlig det, der var med til at få dem videre. Det var, fordi det individuelle, det havde de jo. Det behøvede de ikke at rykke så meget ved. Men det taktiske element, så snart det kom ovenpå, så blev de jo en trussel.
Og altså også den måde, det sker på, hvor man er ude i en bedste 3 mod Furia, man taber sådan en andet map ret tæt, som jeg husker det, og så alligevel på tredje map, så vinder man faktisk ret overbevisende. Altså, der skulle man tro, at da Furia faktisk fik sig hed over stregen, jeg tror, at de havde 4 matchpoint imod sig på Mirage. at de så alligevel vinder den sidste map på Decideren, det viser også lidt om deres mentale, at de lader sig faktisk ikke gå på af det, og de spiller bare på deres egen styrker, og vil ud og vise sig frem, og de ved godt selv, hvor gode de er, og mod sådan hold som Fury, det kræver altså en klapsalve ved herfra. Støj. Hvis vi kigger lidt på de her brasilianske drenge, altså så kan ikke han være fuldstændig flyvende, ja. Som han plejer. Det er Drop og Art, som er væk. Specielt Drop havde en forfærdelig turnering. Og jeg synes sgu, det er svært, hvordan man lige skal kigge på Fury her for 2023 støj, fordi de kom med så gode erfaringer i bagagen fra den her fantastiske turnering nede i Rio. Men hvis vi kigger sådan overall som roster, så har de bare heller ikke haft den der consistency. Så jeg tror bare, vi skal kigge på Fury som sådan en dynamit, som på et eller andet tidspunkt eksploderer i år, og så rammer de det der playoffs run, hvor de kommer semifinal. Altså det er sådan, jeg har dem.
Ja, og det synes jeg faktisk, at du rammer lige på kornet. Altså det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at nu har vi set det her Fury-hold i en del år efterhånden, og jeg føler bare ikke, der kommer mere consistency på dem. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, at vi havde et brasiliansk land, som der kom ud med et roster, som kunne snuse lidt til det, som Fury, Fallen, Taco, Cold Sierra, FNX og så videre, hvad de havde gang i dengang, ikke? Hvor de var consistent en del af top 5. Men jeg har svært ved at se det ske, altså fordi de har en kæmpe talentpool. Altså det er der jo slet ikke nogen tvivl om, men
det er det der med at få sat det sammen med nogle spillere, som har prøvet det før, ikke?
Jo, lige præcis, men altså talentpoolen bygger jo meget på rigtig dygtige individualister på aimet og det mekaniske. Altså hvor er den taktiske dybde? Jeg tror, det er noget af det, som jeg føler, de mangler, fordi at den spillestil, som de generelt har nede i Brasilien, det er bare meget fremad. Altså, og ja, jeg har svært ved at se det ske.
Jamen altså, de kritiske røster i scenen, det går på, at man skal skifte Art ud. Fordi at selvom det er meget charmerende, og han er så fed en spiller, jamen så er det jo ikke den perfekte form for Counter-Strike, som han spiller. Altså jeg er sikker på, at man kan spille mere effektiv, og måske en Counter-Strike-stil, som man vinder flere kampe på, ved at få en anden endgame leader ind. Men altså, i mit Counter-Strike-hjerte, og for mig, der skal man ikke gøre det, for jeg synes, at Fury er et fantastisk hold, men jeg tror, hvis man vil ud og have flere consistent resultater, jamen, så kræver det måske faktisk at få en anden endgame leader, en Art-støj, men altså, det gider vi nærmest ikke engang snakke om.
Nej, altså, for jeg skulle lige til at sige, Art, han er sådan lidt heldig på potten. Altså, du ved godt, virkelig gør mig ked af det, hvis jeg ikke kunne se ham på tier 1, bare gå ud og lave noget fuldstændig sindssygt. Altså han tilføjer det spice, og vi skal jo huske på, at det er jo også en gruppe af bad boys, så det sagde ikke. Altså jeg skulle lige til at sige, få KNG tilbage, men det gider jeg heller ikke. Men du nævner ham, Kaike, altså best rated i hele play-in med 1,33 rating efter 7 maps, altså over spillere som Shio og Ko, ikke? Voldsomt. Det går ondt at se, at de ryger ud på den måde, men andre takeaways, så har vi jo EG med endnu en 13. til 16. plads. Og det, ved du, hvad det fede er? Og det kan jeg jo sagtens sidde og sige, efter at der kom den artikel. Men du ved, hvornår jeg skrev de her noter. For det har vi skrevet om på Facebook. Hvornår jeg har skrevet min del af de her noter her. Kan du se, hvad jeg har noteret mig her?
Jamen, der kunne være et skifte på vej hos Sens. Jamen, jeg så det godt, tror jeg.
Altså, det er krystalkuglen.
Ja, fuldstændig.
Altså, jeg tænkte, nu er vi ved at være op over, ikke? Altså, de target og nerds, det kommer vi mere ind på i rygtebørsen. Men det var der, hvor de var. Og så har vi jo et komplekst i hold. Og jeg har givet dem rigtig meget kritik inden den her turnering, og det fortjente de også. Og jeg tænker, at det er det, der har været med til at sparke dem bag i. Altså, de må have haft en oversætter på potten, fordi jeg ved ikke, hvor fanden de kom fra. Altså, de kom jo med 200 km i timen og lignede et helt andet hold.
Jamen, jeg synes faktisk, man så tegn på det allerede i Blast, altså, hvor man er på 14-8 mod Na'Vi i sidste decider-map for at komme til Spring Finals. Så jeg synes jo allerede, de viste noget i Blast, men jeg var lidt mere over på, at det var en eller anden overperformance fra Grim, ikke, som gjorde det, men i den her turnering, der beviser de faktisk, at det er et ret komplet hold, og jeg synes, vi skal komme tilbage til dem, når vi går ind i hovedturneringen, så er det, fordi de laver nogle rigtig, rigtig store resultater. De har også en nordmand, som render rundt med en mullet, som lige pludselig ligner sådan noget, jeg vil kalde Guardian i topform, altså fuldstændig vanvittige præstationer, vi har set fra Hall 6, og lad os lige gennem dem til senere, står jeg, fordi kompleksity, de er meget interessante. Jeg synes også, at vi lige skal komme ind på det her Nepal, fordi at de der interviews, vi så med dem inden turneringen, hvor at Config, han kommer bare fuldstændig ind fra sidelinjen.
Det, hvor de fanger dem på gangen der.
Ja, præcis. Klasse. Alexi, han står bare, jeg har intet at arbejde med. Vi har ikke nogen taktikker. Det meste af tiden, der har vi brugt på at spille Max derind til Blaster, vi har måske haft ja, det er 4 timer, eller sådan med config indturnering, så config udtaler selv, at han ved ikke, hvad der foregår, og de ved heller ikke, hvilke roller de skal spille. Men alligevel, så kommer man videre til hovedturneringsstrækket. Det synes jeg faktisk, det er meget flot, når man tænker på, hvad NIP de havde arbejdet med.
Ja, og det er jo noget af det, som der er det smukke ved Counter-Strike, ikke? Altså, du kan komme ind uden nogen form for forberedelse, men det betyder også bare, at det modsatte hold, de har ikke rigtig så meget at forberede sig på. Men igen, Config, han tilføjer bare noget krydderi til den her scene, fordi altså, jeg tror ikke, det er alle, der går ud og siger, lige efter de kom ind på et hold, I don't know what the fuck is going on, I'll just try to shoot some people. I'll just try to shoot some heads, ikke? Altså, de går ud og banker Spirit 2-0 og går videre, som du siger. Meget, meget overraskende. Men ellers så synes jeg, det var tydeligt senere hen, at man godt kunne se, at Config, han var ikke vildt komfortabel, trods han havde sin place engang.
Nej, det havde han ikke. Det, jeg lagde mærke til, det var, at han har fået hjerten på Nuke, og der kommer til at være nogle ændringer på holdet, altså hvordan de optimalt set gerne vil spille, men jeg håber, at det er det, vi kommer til at se fra NIP fremrettet. Man giver Config de der stjerneroller der, fordi så ved vi, altså så kan han være så impactful for det her hold, og måske også tage dem det næste step, fordi han kommer også til at give dem en masse uden for serveren, det er der ingen tvivl om, som de faktisk måske nok har manglet, når man render rundt med brollerne, ikke, som er lidt stille. Så tror jeg faktisk, det kunne blive rigtig godt. Men de skal lige sætte det sammen. Brollerne har den dårligste CT-rating af alle spillere ved det her i venstre, det er helt sygt for mig.
Ja, og Brolland, han er jo også bare en meget følsom spiller. Altså, og det tror jeg er hans største kryptonite. Altså, det er den, som han virkelig skal få styr på. Fordi vi ved også godt, altså hvis du tager Config, du tager Rez og du tager Brolland, tag de tre aimers, samle deres topniveau. Hvis de rammer det topniveau, så har jeg svært ved at se nogen slå dem. Og det mener jeg.
Ja. Jamen altså, det synes jeg også, de har.
Altså hvis de rammer topniveauet, der skal jo meget til, for at det lige sker på samme tid, ikke? Men tænk på, hvor dygtige aimers de tre, de er.
Jamen det er der, nu har de jo fået Rez over dem, ikke? Og hvis Alexia kan sætte det sammen, jamen så er der gode muligheder at støj. Jeg skal lige beklage, hvis min stemme, den er sådan lidt nasal. Altså, der gør noget sygdom i øjeblikket. Ja. Støj mig, hun er også nede med noget virusværk, og Sille, hun er faktisk også syg, så altså. Men vi kører videre.
Vi er her. Vi kæmper. Altså, inden vi lige lukker ned for de her takeaways på play-in, så har vi jo også den gode Cello, som vi lige bliver nødt til at komme omkring. Fordi han var en af de spillere, som vi vil kigge lidt på, og det er jo den nye Orber hos Sprout. Endnu en romaner ved siden af Lorne X. Og Double Fresh faktisk ude at udtale, hvordan Cello han bidrager med værdi, men også hvad man har mistet på holdet, efter man tog Slags ud. Fordi vi har jo været meget efter Slags, forståeligt nok. Altså spillet på det der Unicorn-hold nede i Tyskland, og så kom han på Alternate Atex, og så røg han videre op, men har jo aldrig rigtig, altså har sådan lidt et speedy historie, ikke? Altså har jo aldrig rigtig haft noget CPT1 til en, beklager. Men han var rigtig god på kommunikationen, og det er noget af det, som de mistede lidt med Cello, fordi Cello, han kan godt engelsk, men det er ikke sådan vanvittigt godt, og han er ikke lige så kommunikativ, som Slags var. Men Cello, han er klart et upgrade på det mekaniske. Han kan nemlig lave det her close combat orbing, som der er nødvendigt med den meta, vi har lige nu.
Jamen, jeg har set nogle helt syge ting fra ham i den her turnering. Han er virkelig, virkelig altså eksplosiv. Han kan lave nogle helt syge ting, så jeg tror også, at Sprout bliver bedre med Cello nu. Er Refresh så ude, som indgennem de der i hvert fald. Og det kommer vi tilbage til, fordi at der kommer til at være nogle strukturelle ændringer på Sprout, og de havde også set sig selv videre fra det her play-in, det er der ingen tvivl om. Og når man render rundt med et talent som Stær, og også en meget, meget talentfuld spiller i Lavnex, jamen så skal der også være bedre resultater for Sprout. Man skal ikke spille de her spillere, fordi de kan spille på tier 1-hold, som det er lige nu, og derfor så skal Sprout også have noget ud af det her hold, som de jo heller ikke bare kan holde sammen for evigt, selvom de har rigtig mange penge i ryggen. Det ved vi også lidt fra noget insider, vi har der støj. Men altså, jeg synes, det er fantastisk play-in, altså knivskarpt, som det plejer, du skal bare være der fra starten af. Hvis du lige har et dårligt map, jamen så bliver det mega svært for dig, og så har du en svær bedste 3 for at gå videre, så det er bare sat på spidsen, det her støj. Men jeg synes, vi skal hoppe over i det, der hedder AM Katowice 2023 støj. James er jo den bedste rated spiller.
Ja, det irriterer mig.
Det kan ikke rigtig få ens PCK, vel? Fordi man ved godt, hvorfor han har fået den rating.
Ja, selvfølgelig, fordi han saver, men alligevel det er lidt irriterende også. Altså, ja, hold kæft, det irriterer mig.
Men det er lang tid siden, vi ikke har set en Sawu, eller en Simple, eller en Nico, en Shiro, som det bedst rated spiller i det, vi kalder Master Championship.
Hvad slutter Jabi på i forhold til Jane?
Han 0,01 efter 1,27.
Okay.
Ja.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, så vidt jeg husker, så var han 1.39 inden finalen i Abel.
Ja, han gik ind som den bedste rated.
Fuldstændig vanvittigt. Han var jo også i fronten til MVP-løbet. Det var JKS for G2 i øvrigt også. Utrolig nok var det ikke Nico eller Monesi, så var det JKS, men det endte med at være Hunter, der hæv den. Fordi det var jo, ja, som nævnt, G2, der hæv den, Heroic på andenpladsen. Liquid 3.-4. sammen med Na'Vi. Vitality, altså min 10 fadøl på 5.-6. pladsen.
Farvel.
Tillykke med de 10 fadøl, jo et fuldt ud fortjent. Godt
tak,
kaldt.
Jo tak.
Complexity, 7.-8. Face, også en 7.-8. skuffende. Meget, meget skuffende for Face, og det er de jo også selv ude og give udtryk for mig det samme. Fnatic 9.-12. det er jeg faktisk også ret skuffet over med tanke på det, som man så for dem i play-in. Jeg synes, de var voldsomme. Vi har også et OG-hold, som ender på 9.-12. plads. Der er fuld forståelse for, hvorfor de gør det. Sidste kampdag, der bliver Flames i syg, og de bliver nødt til at spille med Rocker. Det er jo ikke optimalt. Så har vi Spirit, som også er på 9.-12. plads. Det er jo også skuffende. Altså det samme med Mouths, 13.-16. men Cloud9 på 13.-16. Jeg synes, vi skal starte hos Cloud9 ved år, fordi at det er... Altså, det er helt kritisk for mig.
Ja, det er den største skuffelse, vi har set ved den her iteration af Kato. Det er også større skuffelse end Furia, fordi at man taber 2-0 til sådan et, hvad kan man sige, halvlunken Na'Vi, som kører på 80%, og så taber man gudhjælpende 2-0 til IHC. Og det er altså 14-16, så har det været tætte maps. Men vi snakker om et hold, som skulle til at tage skridtet op som værende det absolut bedste hold i verden. Altså det var det, der skulle ske med den her Buster-indskiftning. Så det er brænde på bålet i forhold til det, vi har snakket om i lang tid. Jeg ved også, at du gerne vil snakke om det i dag, det her med, om Nafani er den rigtige mand til at sætte det her hold sammen.
Jeg husker tydeligt, hvad vi sagde, og vi var begge to enige. Altså, jeg lagde nok lidt mere ord bag, fordi at jeg var så rasende, og jeg er fortsat rasende. Intøs var ikke den rigtige mand at skifte ud. Nafani, han skal ud. Nafani, han har ikke lignet sig selv, siden de gik over til lagen. Altså, beklager, men det har primært været det orange rum, hvor han kan performe, og der var han også voldsom. Der kunne han lave multikills. Der var han frem og skabe pladsforholdet, han kunne være et anker på CT også. Men det kan han bare ikke længere. Altså... Jeg kunne også forestille mig, at Chio, han nærmest til grundet Nafanis selvtillid er mere vokal end Nafani. Altså, jeg føler kun, at han er en hemsko for dem.
Ja, præcis. Altså, fordi du nævner det selv, at man har så hvad kan man sige, en erfaren og kommunikativ spiller i Chio, som godt kan sætte meget af det sammen selv. Så det er også det der spørgsmål, om man bare skal simpelthen bare give ham nøglerne i Chio, ikke? Fordi at det er så skidt med Nafani. Altså, hvis man kigger på hans KD på T-siden, står 0,36 KD over den her turnering, det er altså historisk lavt nærmest, vil jeg sige. Og hvis vi kigger på spiller ratings, altså Shiro 1,20, Exile 1,18, resten i minus rating, Buster ned på 0,75. Altså, det ligner jo en Astralis scoreboard, det her.
Ja.
Altså skal vi ud i sådan noget, hvor man skal free Shiro og Exile for de her tre mænd? Altså sådan håber jeg sgu ikke, det bliver for Cloud9 støj.
Jeg er ked at sige det, men det er... Det er blevet tid til at lave et nyt hashtag. Let go of Nafani.
Ja.
Det er det nye hashtag. Altså, sådan er det.
Men jeg er faktisk også lidt overrasket over, hvordan de har valgt at bruge Buster på det her hold, fordi at han er blevet supportspilleren. Nu har jeg ikke lige set alle hans positioner, men han spiller B-anker på Mirage. Og det ved, altså, så ved jeg ikke, om det er det, man skulle have gjort, fordi er Inters ikke en bedre spiller i den rolle, end Buster er. Han... I sluttiden på VP Outsiders, eller hvad fanden det hedder, Avantgarde, der var han jo sådan mere over det der med at være en stjernespiller, så det ved jeg sgu ikke, om jeg synes det er rigtigt, at man skal sætte ham ned i de der positioner, og så lader Nafani køre den her Apex-rolle, hvor han skal rundt og rotere rundt, fordi at han kan ikke finde ud af at stå stille på mappet, ikke? Altså, det kan godt vise sig at være en kæmpe fejl, tror jeg, fremrettet for det her Cloud9 roster.
Ja, det tror jeg, du er ret i, og det er også bare endnu en bekræftelse på, hvorfor at man ikke skulle tage Inters væk, fordi at Inters, han trives så godt i det, og han var rigtig, rigtig dygtig til det. Han havde aldrig de bedste vilkår, men han fik rigtig mange gode ting ud af det, specielt med den meta, som vi er i lige nu, hvor vi har Nafani, hvor jeg kan simpelthen ikke se, at han kan få selvtillid nok til at komme op på det niveau, sådan som det ser ud for ham lige nu, med den konstellation, til at han kan performe og fungere godt i den rolle, som han har. Det kan jeg ikke. Sorry, jeg er ret græskatolsk på den her med, at han skal ud.
Og altså, jeg synes også, der er et rigtig godt argument fra Pim, som er inde på Twitter, at sige, at han faktisk sagde det her, inden at Buster han kom ind, at han underperformede de sidste 6 måneder, han var i VP Outsiders, så tog han en 7 måneders pause fra CS, og så kommer han tilbage, og så struggler han sådan rimelig meget her på det her Cloud9 roster, som sagt, altså 0,75 rating, og hvis du bare lige kigger på, hvad det var for nogle stats, han havde de sidste 6 måneder i Outsiders, så lå han altså på 0,91 rating, en ADR på 63. Altså, det er ret skidt. Altså, det er kun over 2-3 turneringer, også PGL-majoren i Antwerpen, men det synes jeg jo tegner meget godt billede af, at den spiller, man har fået ind, jamen, de sidste 6 måneder, der spillede han ikke særlig godt, og så har han lige haft en 7 måneders pause. Altså, har man måske lidt overvurderet Busters evner, som der står i?
Det tænker jeg. Man må se en highlight-video fra 2020, eller sådan noget lignende fra Buster og den tid med Avangard dengang, ikke? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, det kan godt være, at han har gjort det godt i practice og så videre, men som Pimp han også fremhæver. Altså, han har været inaktiv i så lang tid, og performede ikke særlig godt, inden han blev inaktiv. Du har et Intus, som der gør det ikke vildt godt, men det er fordi, at han har de positioner, som han har. Og han gør det faktisk fint i forhold til det. Så hvorfor er det ham, man kigger på? Det er fordi, han ligger i bunden af scorebordet sammen med Nafani, og man rykker ikke på Nafani, fordi han har været med til at bygge det her system her. Jeg synes, det er en forkert måde at gøre det på, og det bider mig lidt bag i lige nu. Altså, og jeg håber, at vi har en Chio og en Exile, fordi vi ved godt, Hobbit han har forsøgt til at gøre det, men en Chio og en Exile, der begynder at tale med lidt større ord på det her hold i forhold til, hvad der forventes af holdkammeraterne, fordi de performer jo fortsat, men som du nævnte, det er et Astralis scoreboard med BLMF i toppen, altså det er jo det, vi har her.
Ja, men jeg synes, altså når man ser Cloud9, så, altså Chio er den største beta, vi har i Counts. Altså han tager så meget plads, og han gør lige præcis, hvad han vil. Så det skal vi også bare lige have en mente, når vi snakker om det her Cloud9-hold. Altså Exile har også frihed til at gå ud og tage de der fights, han gerne vil. Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget sat op på de her to spillere. Men det beviser det jo også på statsene. Altså der er den forskel, som man forventer, og så bare lige et par ekstra lag til. Men faktum er, støj, når vi kigger fremad her i 2023-sæsonen, og det her Cloud9-roster, der er ultra meget pres på. Vi snakker om en af de største organisationer. De har lavet det her skifte her, som var lidt kontroversielt. De har 2 af de bedste spillere i hele verden. Skal man ligge og spille Shiro's Prime på Nafani? Altså, der skal resultater på bordet for Cloud9 inden for det næste halvår. Eller så er det sådan noget med, jamen så trækker vi os ud igen. Sådan tror jeg, at de gode mænd inden hos Cloud9, og kvinder selvfølgelig, kigger på det. Fordi at når man har Shiro Exile, så skal der resultater på bordet.
Ja, så er det sådan set ligegyldigt, at de vandt IEM Dallas. Altså det er en lille snollerturnering for Cloud9, trods det er en IEM-turnering. Det er simpelthen ikke nok til at købe så meget tid. Det håber jeg virkelig ikke. Altså, hvis jeg sad i den position, så ville jeg slå lidt mere i bordet. Og så ville jeg tage en alvor snak med spillerne, og specielt Nafani, at give ham en advarsel, som Sonic er kendt for at give sine spillere, og som har virket før han ikke. Men ja, Cloud9, top, top skuffende. Altså, og det samme med interviews fra Nafani. Han giver de samme interviews hver gang. Altså det gør han virkelig, hvor han bare siger sådan, ja, men... Vi har ikke nogen undskyldning for det.
Nej.
Det er simpelthen ikke nok.
Det er der jo sådan set heller ikke.
Nej, der er selvfølgelig ikke nogen undskyldning for det, men ja. Jeg er rasende. Det er der, vi er. Og det er jo fordi, jeg savner det Cloud9, som der bare trives. Og fordi jeg synes, det var en fornøjelse at se på. Men vi har jo også et andet hold bestående af russiske spillere i Spirit med en skuffende 9-12. plads. Du og jeg, vi havde begge to tænkt, at det her det var et hold, der sagtens skulle komme op i playoffs og drille nogle af de helt store. Og det kan de jo fortsat, men det var godt nok ikke... Det var ikke det bedste Spirit, vi har set i noget tid.
Nej, altså jeg er mega skudt for, at Spirit de ikke viste mere. Nu møder de så godt nok i designeren her Liquid, det er et ret godt hold, ikke? Som, altså, dem kan de fleste hold tabe til på dagen, og det så vi jo også, at, hvem var det, de slog
Vitality.
Face? Nej, slog de ikke også Face? Jo, de slog Face.
De slog Face lige præcis, det var de.
Så, altså, det kan man sige, det er måske okay, men hvis man kigger lidt på tallene, og også de kampe, som de spiller, så taber de mod FaZe, de vinder en ret tæt kamp mod Big, og så den her bedste 3 mod Liquid, hvor man taber på Anubis i Decideren, et map, som vi også ved, at Liquid har lagt rigtig mange kræfter i støj. Så på den måde er det egentlig okay, men hvis du tager Patsy, som jeg, og jeg er sikker også på, du tænker støj, er den bedste spiller på det her hold, så har det været en skuffelse. Han leverer 0,97 rating, KD difference på minus 24, og det mest grælde ved det hele, hvis du går på T-siden og kigger på hans succes, og han er deres klart vigtigste spiller på T-siden, det er ham, der går ud og tager de aggressive dueller, det er ham, der er manden i frontlinjen. der leverer han altså kun 31% i forhold til succesen, og han tager over 30% af duellerne. Ja. Det er ret skidt støj.
Ja, og for mig så er det jo nu, hvor vi ser, hvad han er lavet af. Fordi du husker også godt den party, vi så, da Dexter han stadig var på holdet til major og semifinalen, hvor at han virkelig var altså, der var selvtillid på drengen, var også lidt små organ. Altså
flamboyant, ikke?
Fuldstændig, og vi kunne godt lide det. Altså, vi synes, det var fedt, at der kommer en ung spiller ind og giver det her lidt til scenen, og siger, at han er ikke bange for at vise, hvad man egentlig er, og han ved godt, at han er god. Nu får han sådan en kæmpe downer her i en af de største turneringer, ikke? Altså lad os se, hvordan han kommer til at håndtere det, fordi det viser, hvad han er støbt af. Altså højt at flyve, dybt at falde, ikke? Det er sådan en situation, som han står i, fordi at uden en party, altså så kan Siren og Wonderful og Magix, de kan gøre, hvad de vil, men det er ikke nok.
Og det er jo også det, der med det her spøgethold. Altså hvis vi skal op og tænke dem som et top 5 hold, så skal det være fordi, at de har unge spillere, de har i specielt Wonderful, Siren og Party, de tager det ekstra skidt. Altså hvis det begynder at gå den modsatte vej, jamen, så er det klart, så er spillet uden for top 10, som det er. Siren er nede på 1,01 i rating. Og omvendt så har Wonderful en sindssygt god turnering. Han er den bedste spiller på 10-siden overhovedet ved det her event. Så han viser jo altså helt klart en lovning på, at han bliver en af de bedste overs i CIS. Og hvis han, det er han jo faktisk allerede. Altså, der er bare lige nogle stykker, som er foran, ikke? Men vi vender stadig på, at Spirit, de tager det der næste skridtstøj, fordi de har potentialet til det, ikke?
Det har de, lige præcis. Man skal ikke sove på dem. Der er lidt dynamit over dem også. Hvis vi kigger på det her Liquid-hold, så synes jeg over, at de så fuldstændig forvandlet ud fra det ellers rigtig dårlige indtryk, som vi havde fået af dem i starten af året, hvor at jeg var meget efter OC. Det er jeg fortsat, men jeg bliver også nødt til at give ham. Han klarede det faktisk ret godt. Altså desværre for mig, så klarede han det faktisk ret godt. Det ændrer ikke på min beslutning omkring, at jeg er sikker på, at de kan få noget bedre ind. Men han gjorde det jo markant bedre, end han hidtil har gjort. Og så laver de jo også det her vanvittige comeback. De er bagud 13-2 på pass mod Vitality i kvartfinalen, og får ligesom hævet den hjem. Ikke? Det synes jeg taler rigtig meget for sig selv. Altså vi havde et Vitality-hold, som der på decideren møder dem på Mirage, efter de har kørt dem over på Nuke. Og der bliver jeg nødt til at give noget cadeau til Nitro. Altså fordi den T-side, som de viser på Mirage, Vitality, de gamble-stakket det forkerte site hver evig eneste gang. Det var som om Nitro, han vidste lige, hvordan de roterede. Han var inde i hjernen på Apex, og det gjorde bare forskel.
Jamen han er faktisk ude og kommentere lige præcis på det her til der stod US, der, hvor at han siger, at de calls, han lavede, de er på baggrund af alle de demoer, han har set på holdet. Og at den information, han ligesom fik i serveren, med baggrund af det, han havde set, jamen, så gættede han bare rigtigt hver gang. Og det er sådan noget med, at hvis der er en spiller på B, som laver larm, jamen, så er det fordi, han ikke er alene. Sådan små micro-ting, som han ligesom kaldte ud fra. Og det lykkedes bare sindssygt godt. Og det er ligesom den stil, som Nitro har, ikke? Altså 13-2 comebacket, som du nævner, støj, det er historisk. Der er aldrig nogen, som er kommer tilbage fra en 12-0 deficit på overpass. Det gjorde Liquid så.
Det var også meget sjovt, at Liquid de slog et billede op omkring den der prediction score, der bliver sat op. Altså det er jo sådan noget som Kato og andre turneringsorganisationer, en IEM, de også slår op det her med, okay, nu er de bagud 12-0, hvad er chancen for, at de vinder? Og der stod der også, for sejr 100% til Vitality, 0% til Liquid. Og så kommenterede de, nothing is impossible. Og det synes jeg skulle være lidt sjovt. Altså trods at det var det, der slugte mine 10 fad, eller min chance for det, så havde Vitality jo aldrig, hvis de jo gået videre, så tror jeg aldrig, de havde slået G2 alligevel. Altså, så det trøste jeg mig lidt.
Nej, det var der jo ikke noget hold, der havde ved den her turnering. Altså Heroic var det jo bedste bud, og de kom jo ikke engang sådan vanvittigt tæt på. Men det er en sag, at det her Vitality-hold står i. Altså hvorfor at de skal være så svingende, fordi den ene dag, så ligner de verdens bedste hold, og den anden dag, så taber de en 12-0-føring på overpass. Så der er helt andet mentalt med de her spillere, der har også været lidt fokus på Dupree efterfølgende. Han selv har været ude og udtale til den danske version, at der stod, at han er ikke et særligt godt sted lige nu, og kæmper med selvtilliden og frustreret over, at han ikke kan få tingene til at hænge sammen, fordi at han er en af de bedste spillere, når man tænker på, hvad det er for nogle kvaliteter, han har med at og first bullet accuracy, at være aggressiv og tage plads på serveren, tage de rigtige beslutninger, men han kan bare ikke få det til at hænge sammen consistent i Peter, og det er han sindssygt frustreret over.
Så skal vi jo så også huske på, at den kære Peter, han bliver altså far om en måned, altså, og det går ikke lige frem ind og hjælper på hans fokus. Men med det sagt, ja, han er ude og udtaler, han har forsøgt at gøre alt, altså forsøgt at se, om det var noget mentalt, var det noget individuelt, altså det er virkelig svært for ham at finde løsning på det, og vi må bare håbe for Rotman, fordi du ved godt, at Rotmans bødekasse skal leve.
Jamen, det er det vigtigste støj. Altså, den skal bestå. Men det er heller ikke fordi, at Peter er et sted, hvor han er ved at lægge musen på hylden. Og Sonic har jo også været ude og forsvare ham og sige, at han er for meget i sit eget hoved. Og det er ikke fordi, at han skal være Vitality Roster, når vi kommer til maj og skal til Paris. Jamen, så er Dupree stadigvæk en del af det her Vitality Roster. Så han skal lige slå koldt vand i blodet og altså bare, hvad kan man sige, være i, at han har kvaliteterne, og han skal bare finde dem frem igen. Og det er jo ikke, sikkert, at han kan det nogensinde igen, men han skal lade være med at slå sig selv så meget oven i hovedet, når det går galt for ham, fordi det er hans store svaghed, Peter, og det ved vi godt, der er altså magisk også ude at forsvare ham og sige, at han skal slappe lidt af, ikke? Altså.
Jo, vi ved, hvad han er i stand til, vi ved, hvad han har erfaret, og vi ved, hvad han kan, og vi ved også, hvem der i sin tid, når han har været nede, har fået ham op igen, og det har været Sonic. Altså, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det en gang til? Men et generelt bedre vitality, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, fordi Spinks han endelig har forstået, at det er ham, der skal være stjernen nu sammen med Sai Wu. Altså han er jo mere eller mindre tilbage også, i hvert fald i forhold til det, som vi har set.
Og der skal vi også tænke på, at han har jo taget mange af Peters roller,
lige præcis,
da han kom ind.
Men jeg synes alligevel godt, vi kan tillade os at lægge lidt pres på i forhold til, at jeg så rigtig gerne, at de fik en ny in-game leader. Altså jeg er godt klar over, at Apex han tilføjer rigtig meget til scenen, og han kan også være en fornøjelse at se på. Men jeg føler bare, at hans tid er ved at være slut nu, som in-game leader for så store stjerner som de her drenge.
Jo, altså, der er jeg også støj. Men hvis vi prøver at gå ind i den her kamp mod Liquid, og så kigger lidt på Sai Wu, ikke? Altså, han har en tendens til at falde ud en gang imellem, hvor at de har rigtig meget brug for ham. Hvis du tager T-siden af Overpass, hvor de jo kommer over efter foran 13-2, der går han 7-16 med en rating på 0,49, den laveste rated overhovedet på holdet. Så har han så en fantastisk nuke, hvor han går 1,70 rating, men igen på Mirage mangler han i Decideren 0,95 rating. Nu kigger jeg kun på T-side stats.
Nej, men
nuke, det var 1,99 støj.
Han var voldsom på nuke, ja. Men det var så også det eneste sted, han var.
Og så igen på Mirage, som nævnt, er han nede i 0,91 rating. Apex er nede i 0,66. Så der er godt bevis på det, du sidder og snakker om der, støj. Men vi mangler sig i uge her, og der han har en tendens til at falde ud en gang imellem.
Det var kun magisk, der var i den serie der, altså fordelt over hele serien. Han har en rating på 1,20 over den serie her, ikke? Og det synes jeg jo er for magisk med tanke på det, som han har til opgave på det her hold, så er det at overperform. Altså det burde ikke være nødvendigt, at han skal op og lægge 1,20, men han er den, der holder dem inde i den her kamp her. Jeg føler, at lige præcis i den her kamp, der har vi brug for mere for både Sai Wu og Spinks, men et generelt bedre vitality. Jeg ser lidt lysere på det, fordi jeg føler, at de har fundet ud af, hvordan man unlocker Spinks. Altså, og det var det, som der gjorde hele udfaldet for mig. Hvis vi skal kigge på nogle af de andre ting, som vi var sådan ret spændte på, inden vi gik ind til turneringen, så var det jo, hvordan Na'Vi de så ud. Men jeg føler over på ingen måde, de har set overbevisende ud, men så er der jo bare det med Na'Vi, og jeg forstår ikke, hvordan de gør det, fordi man kan jo tydeligt se i, at det ikke er så længe siden, at Na'Vi spillede rigtig godt, så kan man jo tydeligt se, at de er ikke komfortable. De spiller ikke vildt godt. Men de har altså et højt bundniveau, og de har bare en god stamme, og det, der må man bare give cadeau til Blade og hans system, fordi alligevel formår de jo at gå videre. Altså, og hvor det kommer fra, det forstår jeg ikke, for de spiller jo med tanke på, hvordan de kan spille af HTL.
Ja, og det er sjovt at tænke på, fordi vi, jeg tror begge to, vi sidder og tænker med det her Na'Vi-hold, de er måske på 70-80% af hvad de kan, og der er bare nogle ting, som foregår på det her hold lige nu, som ikke er skide godt i forhold til sådan miljøet. Simpel er meget, meget tillid i interviews, og har også det her citat, hvor man snakker omkring det, som vi også snakker omkring, NPL i connectoren på Mirage, ikke, støj, hvor at han udtaler, at det må man spørge Blade om, jeg kan ikke forstå det. Så det viser også bare, hvor meget magt Blade har der, ikke, men det har skabt nogle frustrationer, Simpel, fordi man har også, som vi også snakker om, Bit er kommet over og blevet B-anker. Og Blade, der har været udtalt, at grund til, at de har picket så meget Inferno i den her turnering, nu har de godt nok haft stor succes med det, og vundet 3 ud af 4 maps, tabt kun til G2. Men det er faktisk fordi, at de har en ret svag mappool lige nu. Og det er derfor, de bare picker sådan et comfort pick som Inferno, selvom de måske ikke rigtig har den der edge, som de gerne vil have. Og grund til, at de egentlig, hvad kan man sige, udover at Inferno er bare et home map for Na'Vi, men så er det, at NPL føler sig mere komfortabel der, fordi det er et mere sådan basic map, end for eksempel Overpass eller Nuke, eller hvad man nu skal ud i. Så der tænker de også rigtig meget på NPL der, men, Men de er bare et svagt sted lige nu, synes jeg, selvom de kommer i semifinalen med Kato.
Ja, og det er jo det, der er så uhyggeligt ved dem. Altså, det er det her bundniveau, og jeg kan simpelthen ikke wrap mit hoved omkring det, hvordan at man kan være på 70-80%, og så med den tætte konkurrence, vi har lige nu, så komme så langt ved Kato, som Narvi gjorde. Altså, det siger også noget om, hvor meget potentiale de egentlig har, og jeg håber virkelig, de finder ud af det med en pille. Altså, jeg vil sige så meget, jeg følte, de var ændret i forhold til det mentale for Blast. Der følte jeg, at vi så et Narvi-hold, der var sådan, du ved, der var lidt bedre humør på, også når det ikke gik sådan vildt godt. Altså, så var der ikke så store udfald og frustration, og lignede det i hvert fald. Måske holdt de dem bare mere inden, så jeg kunne forestille mig, at de har haft en snak omkring os, og hvad siger man, være der lidt mere for NPL på den måde. Fordi han ved jo godt, jamen altså det her Narvi-hold, det var noget andet, før jeg kom ind. Også med SDY, der var de jo også farligere, trods at NPL er en bedre mekanisk spiller, end SDY var. Så han kan jo hurtigt være god til måske at pege fingre af sig selv. Og det er nærmest en dødsdom for en så ung spiller at komme ind på T1-scenen og så ikke have noget støtte omkring det.
Ja, også når du har en stjernespiller som Simple, som udtaler, at der er ikke blot én, men flere spillere, som skider bukserne, når de er på scenen og ikke tør at spille mod et hold som Heroic. Altså, det er jo lang tid siden, vi har hørt sådan en udtalelse for Simple. Og hans egen individuelle morstøj, altså, det er jo også helt væk. Altså, jeg har i hvert fald set nogle kampe i den her turnering, hvor at jeg synes, at han reacher for meget, hvor han tager nogle chancer, hvor at han måske for et halvt år siden havde ramt de der tre orbskud og så vundet runden. Men som det er lige nu, så misser han. Ikke sådan åbne skud, men svære skud misser han, og så lige pludselig så ligner han en idiot. Så de der ting, som han kunne før, hvor han lige omskriver reglerne en lille smule og lige tager et peak, som man ikke skal, det lykkes bare ikke for ham mere. Og jeg synes, han ligner en spiller, som føler, at han skal tage flere chancer. De chancer lykkes ikke for ham. Det er sådan, jeg ser på Narvi lige nu.
Det synes jeg er et rigtig godt take, for han ved jo også godt, hvis der er nogen, der skal kunne gå ind og gøre forskellen. Han udtalte også i den her Game & Glory dokumentar, at det, som han synes, der er fantastisk ved CS, det er, at individualister kan gå ind og afgøre maps. Så han vil jo helt automatisk føle et større pres til, at det er ham, der skal gå ind og få det her til at se bedre ud, end det egentlig gør lige nu. Altså når holdet ikke performer sammen. For mig, der føler det sig ud som om Simple, han bare slet ikke er der mentalt i forhold til at spille på intuition. Det er som om, du ved, han er taget sådan lidt ud af spillet. Han er ikke inde i spillet op i hans hoved.
Fuldstændig rigtigt. Så.
Du kender det selv, når man kører på den der intuition, så tænker du ikke så meget over, hvad du gør. Du gør det bare fordi, at du har en, hvad siger man, følelse af, at det er det rigtige i det moment.
Jeg er nødt til at gøre et eller andet her.
Ja, lige præcis. Og der føler jeg, at for at bakke det op, som du siger, at han er sådan et sted, hvor at han hele tiden sidder og tænker på noget bestemt, som han skal gøre, for at kompensere for de andre, i stedet for at bare gøre, hvad der føles som værende det rigtige i momentet.
Og et godt eksempel på det, jeg så et play fra ham på, jeg tror det er Mirage mod Heroic, hvor at de laver full execute bag, så står han bag Firebox, og ryger ind tilbage bag Firebox, peaker til venstre og får et kill, sådan, lige præcis som man skal. Men så i stedet for at bare blive bag Firebox eller falde tilbage CT, som man normalt ville gøre for at overleve eller bede om en flash og så peak på den, så går han faktisk frem til højre og prøver at skyde en, der står sådan bag en smoke op på op ved Palas, som han så misser, og så bliver han så bare skudt rimelig nemt. Og det er sådan et eksempel på, at simpelthen reacher for at prøve at redde et eller andet, og for sådan at han søger efter sit gamle spil, kan man også se sådan, men den der naturlige intuition, som du har sådan nævnt, den er der bare ikke lige nu, og jeg tror også, det er fordi, at han simpelthen ikke, han grinder ikke, som han gjorde før. Altså, han ligger ikke de der 12 timer om dagen, og han ser også sådan, altså, han ser ikke sund ud, når man kigger på hans ansigt. Altså, han er blevet tyk i ansigtet, og hans hår, det der lange hår, altså, det ligner, han er et dårligt sted, synes jeg.
Fuldstændig. Altså, og ja, han rækker ud for mere, end hvad han egentlig kan, og jeg tror, at det er nu, hvor at sådan en spiller som Simple, han også kommer til at få sig en overraskelse i forhold til, at der er nogle begrænsninger ved ham, og han har brug for sit hold. Altså, så måske er det godt et eller andet sted i forhold til at udvikle ham som spiller, fordi man kunne også godt tage sig selv i at sige, okay, den her spiller kan ikke blive bedre. Det tror jeg faktisk godt, han kan blive. Altså, du nævner et rigtig godt eksempel her. Han skal bare holde den rampe. Altså, det er hans område. Så lad være med at reach ud efter den der palace, der skal komme ind for connectoren, eller stå i en bag og se til at dække den for dig. Men du har en følelse af, at du bliver nødt til at spille for to eller tre mand, når du står og nærmest skal anchor site. Du skal ikke anchor site, simpel. Altså, du skal lukke ned, og så skal du lade dine holdkammerater give dig noget information, og så skal du tage resten, når de kommer til de sidste spillere. Og det, ja, det er ærgerligt, men nok om Navi-væver. Altså, vi har også et outsiders-hold, som har fået en ny spiller ind meget overraskende efter. De vandt majoren, så røg Norbert jo på porten, men vi kunne også godt lige move lidt, fordi trods at det går rigtig godt, så at stadigvæk se sådan på det, så man kan blive bedre, det synes jeg kræver, altså det synes jeg skal have noget respekt, det synes jeg er fedt at se. Og ham er Chiron her. vi bliver nødt til at snakke om, vi har snakket omkring ham lidt inden det her med, at han havde et rygte for at være rigtig toxic. Han lavede nogle sindssyge udtalelser, som man ikke skal gøre som professionel, og som ikke vil klæde ham. Men Kikkert, han udtaler jo, at det her det er en mand, som der går først, og han rammer sine headshots. Og den lille Chiron, jeg har noteret mig, at han ligner altså lidt en lille dæmon.
Jeg er nok mere på en goblin.
Jeg mener det. Jeg synes, han ligner en lille dæmon. Ja. Altså, han ser jo, jeg bliver nærmest bange for ham. Altså, når jeg sidder og ser ham spille, og så har han jo voldsom vokal. Og det kan jeg godt lide. Og han bakker op omkring det i et interview, som han selv er ude at sige, hvor at overskriften er bare, jeg vidste godt, det ikke var så svært, som folk sagde, det var.
Jamen, det læste godt.
Altså, det synes jeg, det var fedt.
Ikke. Ja. Men der har faktisk været... Der har også været folk, der har været inde og kommentere på den her positur, som du også godt kan lide at kigge på. Jamen, hvor mange års levetid er der i den her positur?
Det er jo en gammel tesis for optik.
Ja, præcis.
Det er det.
Han sidder fuldstændig vanvittigt. Og han har også været ude og kommentere på det selv. Og så Hugo fra kommentatoren er også ude at sige, at du synes faktisk, du skal kigge på at ændre det. Fordi du har mange rigtig gode år i dig nu. Så det tror jeg faktisk, han ville kigge ind i, om man skulle sidde lidt anderledes, fordi han sidder helt sygt. Det er sådan en lille toxic kid, ikke?
Men det er også lidt fedt, fordi det er som om, han bare, du ved, han er suget helt ind.
Ja, fuldstændig.
Han er suget helt ind, og han suget helt ind på en anden måde end Bitty i forhold til skærmens afstand der, ikke? Altså, jeg kan sgu godt lide, om han tilføjer noget til scenen, og han er ikke bange for udtalelser.
Nå, og så er han er vildt, altså mekanisk. Der har han helt klart... noget som kan forbedre det hold. Jeg synes også, de er blevet bedre med ham. Han har en 1,10 rating. Det er jo meget bedre end det, vi så Norbert præstere i sin tid, ikke?
Altså Katowice LAN, ja. Altså top tier debut. Fandme flot.
Det er faktisk Fame, der skuffer lidt. Han er nede i 1,04, flit op i 1,13. Og så James, som nævnt, altså den best rated. Men altså, jeg ved ikke om det rykker så meget for mig, støj, når man ikke kan slå Navi i en kvartfinale. Og jeg synes egentlig, Navi havde sådan ret godt styr på dem. Altså lidt den samme stil mod hinanden, den her langsomme CIA-stil, og der synes jeg, Navi ligner et bedre hold. Så ja, altså, min tro på aftager sig måske lidt nede lige nu, i forhold til, hvad den var, sådan, da vi gik ind til 2023.
Jeg føler bare, at den er tilbage til, hvad den var før Rio Major.
Ja.
Altså det der med sådan... Det er altid et hold, der skal respekteres, men du forventer ikke, at de går ind i finalen i en af de store turneringer. Altså, det siger jo også noget om det miracle run, som de havde til Rio Major, ikke?
Jeg synes, at vi skal lige nå at hoppe forbi Complexity historie.
Det skal vi.
Sådan rører ind i de dybe playoffs, fordi de har altså været en fantastisk oplevelse for mig. Jeg tror nærmest, at jeg har set alle Complexities kampe. Og jeg synes altså, der er nogle rigtig positive ting. Lige pludselig så Floppy vågnet op fra de døde. Og spiller helt fantastisk.
En lille add-on til det, sorry, jeg afbryder det, men han spillede jo på nogle maps, som han gjorde i sin spæde start på tier 1-scenen, hvor han spillede for før Cloud9. Hjælp mig. Ikke ATK, hvad hed de dengang? Det var med Sonic og OC, og fanden hed de dengang, før de blev til Cloud9?
De hed, eller med Salt.
Det var Extra Salt, det var sådan en lille blaffer-organisation, der kom ind fra siden. De hed noget inden da.
Nej, det kan jeg ikke huske
det. Det irriterer mig, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad det var. Fordi du ved, der var han jo den klare stjernespiller, og det er jo sådan, som jeg følte, han spillede på nogle af de her maps her. Og det, jeg har virkelig længes efter at se det niveau fra ham i så lang tid, fordi man ved, at han har det i sig. Og nu hopper jeg lige ind på hans hold her. Det var ATK, vi snakker om. Det var ATK.
Men jeg tænkte også, det var.
Ja. Singularity, både ham og OC, så til ATK. Cloud9.
Ja.
Ja.
Skud til Atle.
Kæmpe skud til Atle.
Men altså, han spiller som en af de bedste lykkers i den her turnering, synes jeg. Står jeg altså virkelig, virkelig en klog spiller, og har bare rigtig, rigtig mange gode, vigtige plays for det her hold. Og så har vi Grim, som bare fortsætter. Han ser fuldstændig forvandlet ud. Og altså, jeg må tage min ord i mig igen i forhold til for 2 uger siden, fordi... At jeg synes, Grim, han ligner en spiller, der er sådan lidt for real. Altså, han kan gøre det her 2 gange i streg. Han kan hive Complexity videre til Katowice. Og altså, hvem slår de her? De slår selvfølgelig Pamita. det polske indspark der.
De slår også Matic. Altså, det var jeg meget overrasket over. For eksempel, de slår også Maus.
Og Ins. Slår de ikke Ins?
Eller jo, de slår også Ins. Ja, de slår Ins 2-1.
Altså, virkelig mange skalpe her, som man slet ikke har set komplekse til tag. Men Hallsøg støj. Altså, de ting, jeg har set fra ham i den her turnering. Jeg ved ikke, hvor du er der med ham, men imod Maus. På Ind første map, 32-12, rating 2,02. Andet map, rating 1,16, og så er det Sidon på Ancient Gone 1,54 i rating. Altså, en af de sygeste serier, vi har haft.
Jamen, han lukker også fuldstændig ned for Fnatic på Overpass, et map, som jeg synes, Fnatic altid er god på. Altså, med sig, han trives rigtig godt på Overpass. Der slår Complex Team 16-3, hvor han også rykker en rating på 1,57. Altså, hvor kommer det fra? Og jeg vil lige sige, den sketch, som de laver, jeg ved ikke, om du har set den. Altså,
nej.
Hvor at han, de laver sådan en sketchy play-in, hvor at han... altså, han tager rollen ved at være sådan redneck på sig. Og så sidder Fang og Floppy, de sidder, du ved, sådan, og laver interviews, hvor de sådan, ever since he joined, it's just been too much about the personality and the accent and so on. Du ved, de spiller fuldstændig med. Og så Hallsøg, han går rundt i sådan en, jeg vil lige ved at kalde en wife beater, men du ved, sådan en tanktop rød, og så med et stykke korn i munden, og så et kasket på. Give me the mobs, siger han så bare. Du skal se det. Det er seriøst noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set på CS-scenen.
Fremragende.
Altså, så det der med, at de tager pis med, at han ligner så meget en redneck, og så at han også bare er med på at lave lidt sjov ud af det. Ja, jeg synes, det var fedt.
Jeg ved ikke, om det er redneck eller pølsetysker i 80'erne til en selv topkoncert.
Ikke med den mave. Altså, jeg synes, vi
er
over i...
Pølsetysker har det den mave.
Jeg synes, vi er over i USA her, væver. Altså, vi er over i en lastbilchauffør, som der kører... En lastbil, som kan mose alle fire personer større, var jeg lige ved at kalde det.
Howdy boy.
Ja, howdy boy.
Jo.
Ja, give me the mob. Ej, det er pisse sjovt. Den skal du se. Men Hallsøg, han har jo også den her resolution ved, som vi bliver nødt til at snakke lidt om. Fordi, kan du huske...
Han spiller Black Bars med Black Bars.
Han spiller nemlig Black Bars med Black Bars. Altså, han spiller jo som om, at vi har minestryger på skærmen, ikke?
Jo.
Altså, det er ligesom de gamle... hvad hedder de skærme? TOC-skærme? Nej, det er ikke sådan, man siger det.
Altså, du binder billeder også...
Ja. De der store skærme, du og jeg, vi spillede med i Folkeren, hvor vi hævde dem rundt til lagen. Altså, kan du huske, hvor dyb min den var?
Jo, vi kunne ikke se over for hinanden på bordet.
Nej, præcis. Altså, det var virkelig sådan en kæmpe bagdel, der var på den skærm der. Ikke? Men det er jo sådan en view, som han spiller med. Det bevidner også, hvor længe han har været i gang. Men det der med, at han spiller med sådan nærmest i vinduesversion. Jeg forstår det ikke.
Jamen, altså, så regner de rundt og spiller på vanvittigt dyre setups, og så spiller man... ja, 960 gange 540, ikke? På sådan lille, altså det er et sjovt spil, Counter-Strike, ikke? Med de der settings, og det er jo også et, hvad kan man sige, et levn fra fortiden på en eller anden måde, fordi at der er ikke noget, der tilsiger, at Black Bars er bedre end alt muligt andet. Altså, det er ikke, fordi du får en fordel eller noget som helst. Det er simpelthen bare fordi, at den sådan spillede man i gamle dage, og så er det sådan gået videre i generationer, ikke? Men altså, Hallsøg, han minder mig lidt om Guardian i hans storhedstid, fordi at når han bliver sat i et postplant, det er ikke noget flamboyant eller noget som helst, men han holder vinklen, han rammer skuddet, han virker meget, meget kalkuleret, også i forhold til en CT-aggression, han går frem, får sit kill, trækker sig tilbage igen, altså, der tager han altså bare de rigtige beslutninger. Jeg synes, han er en vildt god spiller, Hallsøg, og imponerende, når han tager det der skridt over til USA, ikke? Og kan gøre det. Så jeg ved ikke, hvor vi skal kigge på, altså hvordan vi skal kigge på Complexity fremadrettet, står jeg, om de sådan virkelig er for real, fordi jeg gider heller ikke sådan at sætte foden ned og så sige, NA tilbage. Altså, så tror jeg, vi bliver slemt skuffet.
Altså, jeg er godt klar over, hvis de skulle vælge et sted, hvor de skulle vise sig frem for ligesom at give udtryk for, at NA tilbage, så gjorde de det helt rigtige sted ved Katowice. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, og det kan godt være, jeg er for stor en kritiker, jeg er det samme sted med dem. Altså, du nævnte selv det her med, at de overperformede nærmest. Altså, det klingede bare for dem. Og jeg er godt klar over, at de ligger nogle flere timer i det nu. I aften, der skal de starte på den lukkede qualifier for NA, ikke i forhold til AMR'en. Jeg synes godt, de kan få lidt mere snor nu i forhold til en udskiftning, eller fra Jason Lake generelt med hele rosteren, men altså jeg kan ikke se sådan en performance her for Complexity.
Og du går meget ned på dem.
Ja, ja, beklager.
Okay, altså jeg tror mere på dem. Altså, og det er fordi, de har sådan en stærk klippe og løkker i Floppy, som altså kan redde dem ud af meget, og så har du Grim, den der aggressive element, og Hallsøg en rigtig god orber, så jeg synes, de har de der byggesten. Fang også har nogle fantastiske maps, men det kræver, at Floppy, han er der, fordi han har været ude og inde, men hvis han leverer det her Katowice-niveau, så tror jeg på Complexity.
Jamen altså, hvis de leverer niveauet, så selvfølgelig, så tror jeg dem også. Hvis de leverer Katowice-niveauet, men det tror jeg bare ikke, de gør. Altså, de går ind og leverer...
Ja, men floppy gør.
Ja, floppy gør, ja. Men de går ind og performer pissegodt til Kato. Hvad har de gjort 3 måneder inden Kato? Der er de jo ikke udrettet noget. Altså, der var vi jo der, hvor droppe dem, Jason.
Jeg tror, du kommer til at bide selv tunge på komplekst historie. Jeg synes, du kraver din egen grav lige nu. Jamen, men vi kan jo kigge på det.
Det er helt okay. Altså, jeg synes jo, det er for voldsomt at sige, de spiller en god turnering, og så er de vanvittige.
De spillede også en god blast.
Nej, det gjorde de ikke.
Synes du ikke, det er en succes, at de er to runder fra at gå videre til Spring Final mod Na'Vi?
Ikke det Na'Vi, som vi ser lige nu.
Nej.
Det synes jeg ikke.
Som var i semifinalen.
Ja. Så du, hvad Na'Vi de kom tilbage fra i den kamp?
Ja, ja.
Altså, det synes jeg også siger
mest. Du kommenterede det nu også, der. Men vi skal dybere ind.
Vi skal dybere. Vi skal helt ind i sindet.
Vi skal helt ind. Fordi nu begyndte det at spilles til. Altså, vi havde en semifinal med Na'Vi Heroic, som nævnt, og så havde vi G2 over i den anden mod Liquid. Og jeg synes egentlig, at sådan stemningen var, inden at det var ret klart, hvem der gik videre her. Heroic har en ret dårlig statistik mod Na'Vi, og har altid tabt til dem, men der er det altså lige vendt 180 grader. Altså, der er Heroic et helt andet sted, og G2 har set så fantastisk ud, så dem anså man også som ret store favoritter mod Liquid, ikke Støj?
Jo, fuldstændig. Altså, vi har at gøre med en turnering, hvor Heroic og G2 bare er på et andet niveau end nogle af de andre hold. Heroic, de deciderede mos over Na'Vi. Jeg har noteret mig, at Yabi, han er jo ikke Young Robs længere. Altså, vi kan ikke omtale ham længere som, at han er den nye Robs. Altså, han nu, lige den her turnering, der er han storebror. Jeg vil ikke gå så langt at sige, generelt er han storebror for Robs nu. Vi skal stadig huske, hvad Robs han kan. Men han er jo op og snus til at være sådan fast Robs-niveau. Altså, han er jo uddannet kirurg nu. Det synes jeg godt, vi kan sige.
Ja, nyuddannet kirurg, ikke?
Ja.
Jo, altså nu har han bare taget skridtet op og blevet Robs.
Færdig med praktik.
Yes, og den kaldte vi jo kæmpe Yabi-hype. Det har vi altid haft, og altså, vi kan jo snakke mere om ham senere, men altså, den bedste spiller i turneringen ind til finalen. Måske også, når man kigger ud over det. Altså, han mister rigtig meget sin rating. Men hold op, hvor har han spillet helt fantastisk i den her rolle. Altså, det er som om han er blevet født til at spille den her rolle i Counter-Strike, og der føler han sig så komfortabel. Så det er bare en stjernespiller, vi har fået der, Støj. Og altså næsten op på linje med en stavn, ikke? Som jeg synes faktisk har været lidt skuffende i den her turnering.
Ja.
Han er lavest rated for Heroic, og jeg har set nogle clips fra ham, hvor han så misser han nogle Glock og USP-skud, og ser bare sådan lidt uskarp ud i forhold til, at han sprayer nogle gange, og sådan, så altså, der mangler lidt impact fra staven i forhold til, hvad vi er vant til, men jeg ved ikke, hvordan du kigger på det, Støj.
Det er svært lige med den her turnering, synes jeg, fordi at staven er den klare stjernespiller, men man skal også bare huske på, at de andre, når de stepper op, hvor gode de så også er, så er der bare ikke så meget tilbage til staven, vel? Altså, du har også en Kadian, som spiller en rigtig flot turnering, og du har også en Shoes, godt nok finalen rædselsfuld, men ellers spiller en rigtig flot turnering, ikke? Altså, de har bare så mange flere elementer, så de er markant mere balancerede, end vi ser på nogle af de andre hold, hvor det er en simpel, der stikker af, en Saibu, der stikker af. Så jeg synes, det er svært at sådan placere staven i forhold til hans niveau. Klart, der er noget, der er dykket, men jeg tror også bare, det har noget at gøre med, at de andre er steppet så meget op.
Jamen, jeg synes nemlig også, der er med, at når Heroic spiller rigtig godt og snowballer, altså det er jo det hold, der bare kan snowball ud af kontrol, ikke? Så nogle gange så er der ikke så meget tilbage til staven. Det kan jeg godt være enig med dig, Ister, at altså, så hvis Tessis han får 3 kills, ikke? Eller Susha er aggressiv, eller...
Ham nævnte jeg engang, Kongen af Skjern, altså, ja. Også voldsom.
Der er han så lidt mere, hvad kan man sige, en sikkerhedsventil for det at holde staven, at når han skal bruges, så er han der. Og der manglede han måske en lille smule i den her turnering, synes jeg, men det er jo så bare potentiale for fremtiden, kan man sige, hvis staven er lidt bedre i EPL, når vi kigger lidt fremad, jamen, så kan det måske være, at Heroic slår G2 der. Men jeg synes, vi kan prøve at hoppe ind i den her finalstøj, så kan vi snakke lidt om holdene bagefter, fordi som jeg også skrev på vores Instagram, jamen så var det her en final for the ages. Ja. De to klart bedste hold i verden, op mod hinanden. Huxi mod Kadian, også Yabi mod Huxi, ikke? De to gamle Flames-spillere. Alt var ligesom sat på spidsen, og så havde man den her bedste 5-finale i Spodek. Og jeg havde håbet på, at vi kom ud på et map mere. Det havde jeg faktisk regnet med, men hvad siger du til det, Støj?
Jeg følte, trods at vi ikke kom derud, så var det alligevel en finale, som der havde mere eller mindre alt. Altså, det er klart, der kunne godt bruges lidt mere spænding. Altså, G2 er på et andet niveau, som vi har snakket om. Jeg synes faktisk, Heroic, de kommer bedst ud, og de ser også ud til at være de første, som ligesom kunne slå G2 på Nuke i år. Altså, G2 på Nuke, jeg ved ikke, hvor det er kommet fra. Altså, det kommer sådan ud af det blå, men de kan bare ikke blive slået der. Men de kommer foran 10-5, altså på CT-siden, og så tænker man, okay, 6T-runder, det er overkommeligt. Men der løber de så ind i den bosniske Terminator Hunter, og han er også voldsom i den her finale, men også JKS, der har en generelt fuldstændig fantastisk turnering. 11-2 vinder G2 som CT på den her på den her nuke. Og så kommer vi over på Mirage, hvor Heroic får hele...
Ej, 10-5, ikke? Nå, undskyld.
G2 vinder 11 CT-runder mod 2 T-runder. Og på Mirage, der får Heroic jo hele 9 T-runder, og vi ved, hvad de kan gøre på CT. Vi har set det mod de her lange Mirages mod Na'Vi, hvor de bare skiftes i forhold til CT-siden, ikke? Og der tænkte jeg jo, okay, den er hjemme. Men så begynder Monacy, som jo har en rigtig svær CT-side på Mirage, så begynder han ellers bare at svinge over dem på T-siden, som man jo netop kan på Mirage, og går 16-5 der, og nærmest ene alene sørger for, at de hiver den.
Jamen, der er en runde, jeg tror, det er ved 13-10 på Mirage, hvor han løber op kort, skyder ind i connectoren, Whitefinger kort, skyder, jeg tror, det er Tessis, der kommer frem, så løber han bare en kort som første mand, og så quickscoper han, hvem er der står på sejtet der, det er ikke Shusha, han spiller af. Der står i hvert fald en mand på B der, som han bare lige quickscoper bag Get Right der. Så det er jo den tiltid, som Monizy har.
Det er intuition, det der.
Det er det.
Det er et godt eksempel på det.
Fuldstændig. Men det er også det, der er med den her veto-støj, at G2 lykkes på en eller anden måde med at få Nuke og Inferno som de første, som to af de første tre maps. Og det var lidt et problem, fordi at Heroic skulle ligesom lidt ud over de to maps, så vi kunne komme lidt længere, men der valgte de ligesom at gå den sikre vej, og så bare fjerne Nubis. G2, de fjernede Overpass. Altså, der var måske nogen, der havde regnet med, at de måske ville prøve at smide lidt en curveball, og så prøve at spille den her Anubis. Men vi ved heller ikke, hvor gode de er på den i Rook. De spillede den en gang til Blast, ikke? Hvor de tabte i åbningsopgøret mod EG, ikke?
Jo, det tror jeg, det er sådan
en allerførste map.
Jo, så nej, det er ikke de bedste erfaringer.
Der fandt de så ud af, okay, hvis du taber til EG på Anubis, så er det ikke det map, vi skal spille.
Lad os bare være erstatningen for D2, fortsat være vores permaband. Ja. men du har fuldstændig ret, Væver. Altså, der var et problem i forhold til mappoolen her. Men jeg synes så også, at Heroic viser, at de er styrket mentalt, specielt efter Rio Majoren. Altså, de kommer ind i tredje map, Inferno bagud 2-0, og det ser sort ud, ikke, mod et G2, som der nærmest ikke kan stoppes. Og så er der jo en mand, favoritten på botten, den kære Tessis, René, kongen af Skjern. Han havde en rigtig sløv start på de første to maps, og så går han så fuldstændig oldels nuclear på den her Inferno her, og sikrer dem en overlevelse.
Ja, det er jo faktisk rigtig flot, at de vinder den her Inferno. Altså, jeg synes jo faktisk, at det var en virkelig, virkelig tæt kamp. Altså, både Nuke og måske ikke så meget Mirage, men mest Nuke, der har man virkelig, virkelig chancerne. Jeg synes faktisk ikke, der bliver snakket nok om, hvor meget Heroic de selv smider den her. De havde den fuldstændig i deres hulhånd ved 11-12. Der har vi det her 1v2-klods med Kedian nede på Basiloen på B-sitet, hvor at han har Monizy med 14 HP, og skal bare skyde ham en gang med Deaglen.
Ja.
Og du kan også se, hvor tiltet han er bagefter Kedian.
Han er ved at smide her til
det. Og han er bare nødt til at compose sig selv, for ikke bare går fuldstændig amok. Men han ved jo godt, at han har fire unge drenge ved siden af, hvor han lige skal, at vi skal videre til næste runde. Hvor man så har en 4v3 med bumpen nede på B. Hunteren er i sig bare. Der bliver begået nogle fejl. Shushan går ned i venten, uden at kigge. Selvom han lige har skudt Tessis ved siden af venten, så shoulderbigger han bare lige Kedian, og så laver han et ace der. Runden efter, 13-12, der har man også en 3, det er så en 3v2 med bomben nede på B, hvor at JGS og Monizy, de er på vej til safe. Altså, JGS, han er ved at strafe ud af secret, men så lige pludselig Shush, han dukker bare lige hovedet op, ned ved dobbeltdør, ned ved trappen. JGS skyder ham instantly, og lige pludselig så går de for det. Så kommer Monizy ud højre fra rampen, skyder ham, der står ind i vinduerne, og så står Jabi fuldstændig prisgivet nede på sitet med 1-2. Så der er bare tre runder der, hvor man, altså der er, specielt de to sidste her, ikke, hvor man har en overtalssituation med bumpen nede på B-sitet. Og det er altså bare, hvis de har vundet de to runder, så er det også slået G2's nuke streak. Så det er bare sådan en, der kunne have vendt hele momentum og hele kampen ekstra.
Jo, og for mig, så ligger der lige præcis i den nuke, der ligger noget mentalt. Altså, fordi G2, de ved, okay, vi er ikke blevet slået på det her map, vi er så komfortable på det, så der så har de en edge. Og så har du også et Heroic hold, som der ved, okay, G2 på nuke, altså, det er nede med svær, men nu er den der næsten. Nu er den der næsten, vi skal bare lade være med at lave for mange fejl. Og så snubler de alligevel ikke. Men med det sagt, altså Heroic er for mig fortsat det hold, som der kan true G2 mest.
Det er jamen, det, de er første udfordrende, ikke? Nu synes jeg så, at Ancient viste meget godt, der var en niveauforskel, ikke?
Hun siger, han må ikke få en rating på 1,30.
Nej.
Hvis han gør det, så er der ikke noget at gøre.
De der B-retakes, han ligger og laver der i Temple, hvor han kom, altså, det er som om, han har fået en banan i pausen der, eller noget.
Fuldstændig.
Fordi der får man jo faktisk en rigtig god T-side fra Heroic. Altså, 6 runder på T-siden er fint. Og så taber man så pistolen, og G2 begynder at snowboard lidt, og synes også, de har en rigtig flot T-side på Ancient. Men det er så lidt skuffende, at de kan gøre mere ved det der på C-siden.
Ja, og jeg tror også, altså, nu ved du, hvor meget jeg har hæftet mig ved det her med, at Ancient, specielt efter updaten med spawns, altså så er den bare også blevet mere T-sidet. Så nu siger du en fin T-side med 6 runder. Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at de fik lidt mere. Altså hvis du spørger de russiske hold, altså jeg husker jo stadigvæk Cloud9, hvordan de lige røg til Furia, efter der kom publikum ind. Og vi har også et Navi-hold, som der også smider en helvedes masse CT-runder på Ancient. Det er problematisk på den der CT-side nu.
Jamen vi kan lige se, Ancient i den her turnering er den 50,3% på CT-siden. Så okay, det er nærmest 50-50, ikke?
Det er det.
Ja, og den er så kun blevet spillet 6 gange. Så vi må jo næsten betragte Ancient som et 50-50 map nu, ikke?
Jo.
Så kan det godt være, at det måske ikke rigtig var så god en T-side alligevel for Heroic. Især ikke, når de ikke er så ringe på deres T-side, fordi jeg synes, at Huxi kaldte en virkelig, virkelig flot T-side på Ancient der, hvor man abuser rigtig meget på A. Og der så vi niveauforskellen støj, så vi må simpelthen bare tage hatten af for det her G2-roster, og hvordan de har spillet, fordi Nico er jo ikke engang sådan behøvet at være sådan en stjerne-stjerne-spiller, når at alle er så gode, som de er.
Ja, og det er også derfor, jeg sammenligner dem med Astralis 2018-2019. Altså, det er jo hele holdet, som performer som stjerner, lige trods for Huxi, men der er jo heller ikke brug for, at han skal gøre det. Det er jo det samme med FaZe og Kerrigan. Der er ikke brug for, at han skal performe, når de fire andre husker stadigvæk Majoren med Rain ude i Jarden, ikke? Altså, du ved, når de alle sammen kører på det niveau, så er der ikke brug for en in-game leader, der gør, at han bare kalder det rigtigt. Og det er nemt for ham, når han har nogle spillere med så meget selvtillid.
Og hvis du kigger på deres ratings, altså JKS 1,24, Hunter 1,21, Nico 1,17 og så Moneysee 1,14. Jeg har også den der følelse med Moneysee, at altså, han var heller ikke så meget behøvet. Fordi at når Hunter og JKS spiller så godt, som de gør, jamen så er der ikke så meget behov for, at Moneysee han gør de helt sindssyge ting. Men det er jo sådan her, at i Counter-Strike-hold, det skal sættes op støj. 4 rigtig, rigtig gode spillere med 1,14 plus ratings, og så Huxi nede i 0,91. Manden, der sætter det op, ikke? Altså, det er jo drømme rating page, det her, ikke?
Jo, og så lige en ekstra add-on til det, det er, at alle de 4 spillere kan overtage maps. Altså, du har også, ja, en Moneysee, som der ikke performer sådan helt vanvittigt i forhold til numrene, hvad vi kender ham for, men alligevel var det ham, der sikrede dem, at de vandt den Mirage, altså specielt på grund af den T-side. Altså, du har også en JKS på rampen på Nuke. Sådan kan du blive ved.
Og Hunter, der afgør det på Ancient.
Lige præcis.
Altså, også JKS, men ja, de er virkelig, virkelig godt sat op, og det er jo ikke engang fordi, at G2 er ude og lave de helt syge ting, og vilde executes og vilde taktikker, det er simpelt nok, men det er bare virkelig godt eksekveret. Altså, alle kan deres roller til UG krydser slangen, og 4 spillere, der er på deres maksimum i forhold til, hvad det er, de kan, og leverer det på serveren, jamen, så har du bare verdens bedste Counter-Strike-hold, lad os dig.
Der blev skrevet noget historie ved over. Altså, Nico, han er også den første nogensinde til at deltage i 4 Katowice-finaler.
Ja, det er faktisk ret vildt.
Den første nogensinde til 4 finaler. Det er jo faktisk også, når man tænker over det, ikke? Hvilke trofæer har den mand? Altså, med tanke på, hvor lang tid han har været på scenen, så er det her vel et af de første sådan meget prestigefyldte trofæer.
Det er det første, tror jeg.
Ja, er det ikke det første?
Det er det første. Han har været i 2 major-finaler, 4 Katowice-finaler, inklusive den her, som du nævner, og så en Cologne-finale.
Den mand har været på verden, har været så højt på verdensranglisten i så lang tid, og så er det først nu, at han får sådan en stor trofæ.
Også når man tænker på, at han var på det der facehold i 2017.
Det var derfor, jeg tænkte tilbage, ja. De må næsten have vundet noget, ikke?
Jo, og så vandt de IEM New York, og altså de vandt sådan en del IEMs, og også sådan noget Starladder og sådan noget, ikke? Men det har ikke været Cologne, Katowice og Majors.
Det var også første gang, altså i vinderinterviewet, der græder han jo.
Ja.
Altså det er første gang, jeg ser Nico være følelsesledet på den måde på scenen, og ikke bare være rasende, for at de har tabt en finale eller en semifinale. Ikke? Så, og jeg holder stadigvæk fast i det, som vi nævnte inden jul. det her med, og det var som optag til Blast World Final, det er kun godt for scenen, at så dygtig en spiller som Nico, han får nogle trofæer nu for at få mere blod på tanden.
Ja. Og man kunne bare mærke op til kampen, hvor, altså hvor meget selvtillid de havde G2, det var på et andet niveau. Han udtalte selv, at det var den finale, han, i hvert fald Katowice-finale, som han havde følt sig mest sikker på, at de var fuldstændig forberedt. Så der er også bare en eller anden selvtillid omkring det her G2-hold. De ved godt selv, hvor gode de er, og hvis de går ind og eksekverer på det, de gør i Brax, jamen så vinder de også kampen.
Nico, han har været på top 20-listen 7 gange siden 2016, og det er først nu, han vinder et rigtig stort trofæ. Det er sindssygt.
Ja. Jeg kan lige give dig et andet sindssygt stat. Efter deres første sejr over Big i gruppen, der havde G2 vundet 22 pistoler i streg, hvor de enten vandt pistolen eller forsparet efterfølgende. Og det er altså uden at blive breaket tilbage.
Ja.
Og det er også tilfældet i den her finale, at ja, altså vinder de 6 ud af 8, eller sådan en G2.
Det gør de.
Altså, de har Monizy på pistolen, de har Nico, Hunter, en vanvittig god pistolspiller. De er virkelig, virkelig skarpe på deres pistolrunder, og de der første runder i kampen.
Ja, og Huxi, han er jo faktisk ude at udtale på Twitter, at han har altid følt, at det var lidt random, så han har aldrig gået sådan vanvittigt meget op i pistol strats. Men der blev han nødt til at give noget cadeau til Nemanja, som jo er Hunter. Fordi at Hunter, det er ham, der har gjort det klart for Huxi, at altså pistol strats, hvis du går rigtig meget op i dem, forestil dig starten, du får, men også, der er noget at gøre. Der er noget, der generelt stiller dig markant bedre i dem.
Det er jo Hunter, der har lavet dem alle sammen. Det er ikke Huxi, der sidder og laver pistolrunder for G2. Det er Nemanja, der sidder i nattetimerne.
Nu må det stoppe med det at holde.
Jamen det, altså Monizy, han går 13-0 i head-to-head mod Simple i deres upper bracket finale i gruppe A, så er at det også sat på plads.
Og det var 13-0.
JGS vinder Katowice back-to-back, først som stand-in for FaZe sidste år, og nu som... altså, der er også nogen, der vil mene, at han skulle være MVP for den her turnering. Det blev så Hunter.
Ja, Hunter, han sniger sig lige op. Altså, men JGS er jo også ude at give en helvedes masse gave til FaZe, faktisk. Fordi han siger, så fremt at FaZe ikke havde samlet ham op som stand-in, så havde G2 nok ikke samlet ham op efterfølgende. Fordi det var der, han showcased sig selv igen.
Altså, det er sindssygt. Altså, han vinder som stand-in for FaZe, og så efterfølgende. Så med G2 næste år, det er der ingen, der har gjort før.
Er han ikke den første, der har vundet Kato back-to-back?
Jo, det er han også. Et andet sindssygt stat. Når du kigger på G2's player ratings, så bliver de bedre på T-siden. Undtagen Huxi. Alle fire stjernespillere for det hold, de har bedre ratings på T-siden, end de har på CT-siden. Det er uhørt i den her metastøj.
Men der skal Kadoen jo så, trods han ikke bliver bedre på T-siden, gives til Huxi.
Selvfølgelig.
Grundet hans calls. Altså hold kæft, det er en smuk historie, og man kan ikke andet end at elske det her hold. Altså jeg synes jo, det er fedt at se dem spille. Det er jo fedt, når der kommer en gigant, den er så dominerende. Altså fordi det tilføjer bare så meget til spillet, og det holder konkurrencen i gang. Nu sidder de alle sammen og kigger på, hvordan spiller de, så bliver Counter-Strike generelt bedre. Der bliver bare tilføjet lag for lag for lag. Det er fantastisk. Men vi har altså et lille arbejderbej, inden vi ryger på den smeltende rygtebør. Så det er jo den skæve hylde, og du ved, at jeg hylder den. Altså den skæve hylde, vi nævnte kort i introen, men hvis vi lige skal give lidt mere information omkring den, så er det jo altså skæve jagttagelser fra Katowice, som ikke nødvendigvis har vanvittigt meget med Counter-Strike at gøre, men som faktisk er ret sjovt. Og jeg synes bare, vi skal prøve at løbe den igennem, og det er ikke alt sammen, som er lavet med humor, men vi kan jo snakke om, at Na'Vi, de har rykket rundt på, hvordan de sidder. Det blev meget overrasket over at se.
Ja, men simpelthen sidder helt yderst nu, ikke?
Jo, det gør han. Ja. Det gør han. Ja, han sidder ved siden af en pille.
Ja.
Ja.
Nej, han gider ikke mere. Det der, han skal bare ud på sidelinjen og bare spille til det her spil.
Send mig herud, ja. Så jeg kan holde snor i ham her.
Men lad os faktisk godt mærke til at stå. Altså den, jeg har taget med, det er, at James, han overlever flere runder, end Outsiders vinder.
Det er så irriterende. Det er så irriterende.
Det er fandme vildt.
Han overlever flere runder, end de vinder.
Ja, så kan man lige tænke over det, når man falder søvn i aften.
Fordi det er jo ikke alle, sammen. Også fordi det er jo ikke alle, som de vinder, hvor en spiller overlever på det hold, der har vundet runden.
Nej.
Så det er ekstra irriterende. Ja. Altså, det er jo, kæft, man. Jamen, så har vi jo også ESL, som der er blevet til PGL med smokes. Jeg ved ikke, hvad du synes om det, men det er, altså, hver gang der blev kastet en smoke, så kom der et lille loading-ikon på den, for ligesom at vise, hvor længe den var aktiv. Det var sådan noget, der satte mit piske valg i de kog. Jeg synes jo, det lignede en Windows-fejl.
Ja, det lignede sådan noget for RuneScape, faktisk.
Det var så irriterende. Ja. Altså, det må de ikke rigtig gerne få væk. Så noget, de tænkte, der var en fed feature, få det væk.
Altså, jeg elsker din måde at forklare Exiles Musimotte, så den synes jeg selv, du skal have lov til at støje, men Altså, Saru er blevet klippet.
Ja.
Fremragende.
Det var på tide, at han fik bare en eller anden form for klipning.
Ja, det vil jeg faktisk også sige.
Det fortsætter med at gro.
Spørgsmålet er så, hvad det er for en... Er det en surmælk, han har fået i pausen der? Inden playoffs?
Ja, altså, der snakkes jo meget om på rygtebasis, at det har noget at sige med luftkvaliteten.
Ja.
Altså, Maui Snake er jo typisk ude at kommentere på, trods jeg ikke er så glad for Maui Snake, så nævner jeg ham alligevel, men det her med, at hvis der er god luftkvalitet, så performer han godt. Så hvis han røg ned til New Delhi og skulle spille ned i Indien, så ville det ikke gå så godt.
Nå, det er derfor, jeg har ikke forstået de der på Twitter.
Jamen, det er det, de mener. Så tjekker de lige for vejret, hvordan er luftkvaliteten. Den er god, så spiller Saku godt.
Omramende.
Ja, så det kan sagtens være, at mælken har stået ude i noget dårlig luft. Men ja, hvis vi lige skal tage den her med Exile, så har han jo fortsat tier 1-scenens største musemåtte. Jeg har valgt at gå så langt at sige, at det er en form for en bordskåner, eller noget af det, som man måske kan kalde en voksdue. Du ved, sådan noget, som ens mor kom på bordet, når man var i sommerhus. Sådan en rigtig grim, stor voksdue. Det irriterer mig lidt.
Jeg har faktisk ikke lige spottet den.
Det er altså svært at undgå det. men det er måske også, fordi den udgør hele bordet, så du føler måske bare, at det er bordet.
Jamen, det er typisk sådan en nubeløt, vil jeg sige. Hvis man har sådan en lang musemåtte.
Ja.
Fordi det er jo ikke... Den skal være kvadratisk, praktisk god, ikke?
Jo.
Men det er jo en af verdens bedste riflers, der har den, så den er jo god nok.
Ja. Så har vi Vitality, som der endelig har rykket rundt på deres CT-side af Inferno. Magisk, han spiller nu B væk fra pitten og spings på A. Altså, det er jeg jo bare så glad for at se. Men igen, det er jo Magisk, som der sluger noget her. Fordi vi ved jo, hvor dygtig han er i pitten, og samtidig så ved vi, hvor dårlig Apex han er på B-bombsite. Så det er jo... Ja, men Magisk er jo så god med utility, så det giver jo kun god mening, føler jeg, altså med det der bananområde.
Noget, som vi også lige lagde mærke til, det var, hvor kolde de her IRC-spillere de var. Altså, de fortræk ikke en mine, og det er altså, når man, de sad og spillede mod FaZe og Cloud9, og hvad var det, Fury selvfølgelig, som de slog i play-in, og det var som om, det ikke rigtig rørte dem støj.
Special Blitz.
Ja.
Jamen altså, han flækker jo ikke en mine. Han har et vanvittigt clutch på et tidspunkt i en rigtig, rigtig vigtig runde. Og han ændrer bare ikke ansigtsudtryk. Og så skal han smakker ved siden af, jeg tror det er Score, som er helt op at støde. Altså, han er helt op at køre. Ja. Han skal give ham en knuckle. Og sammen med Blitz, han løfter lige fingeren fra sin mus, og lader det være knucklen. Fuldstændig ligeglad.
Det er jo en... Det man faktisk lige skal huske på, men det her IHC-hold, de havde stand-in med. Altså ham er Bartak, han er jo stand-in. Normalt spiller de med en spiller, der hedder Kabal. Og så alligevel så slår de der Cloud9 og Fury endnu syre. Vi har også det spørgsmål omkring, skal Dual Burritas nerfes? Og hvis du spørger hende, Olga der fra CS-scenen, så vil hun sige nej.
Ja, jeg så godt, hun var for 9 skud eller sådan noget på bananen.
Ej, det var faktisk rigtig synd for hende.
Ja.
Ja. Hun har faktisk en rating på over 2 for det map der. Men hun er bare blevet flamet.
Mental stærk. Altså, hun kan sende den der direkte tilbage i hovedet på dem og sige, værsgo, hvad har jeg at sige? Bare fordi jeg vil få en runde, så kan jeg stadig være en maskine. Men jeg er jo der, hvor jeg måske godt synes, man lige så stille kan begynde at kigge på Dual Berettas. Fordi det blev brugt meget som det her, den her pistol, som du tager, når du står om på hotten ind på nuke for at stoppe et inner rush, men den bliver brugt alle steder nu. Så røg den til bananen. Nu ryger den til alle maps lige meget, hvor du er. Altså, fordi du kan bare spamme med den. Du behøver ikke koncentrere dig sådan vanvittigt meget.
Ja, men den er også meget sådan situational. Altså,
det vil jeg give dig ret i. Det der, hvor den er bedst, men den er jo, jeg synes, den er OP. Altså specielt med den mængde af kugler, der
ja, men jeg synes, det er meget fedt, at man har de der våben i Counter-Strike, som man kan bruge i specielle situationer. Så det ikke bare er kun de samme våben, vi ser på eneste runde. Det kan måske godt være, den er lidt for overpowered, støj. Det kan godt være enig med dig i, men jeg synes, at vi skal bevare de der små, altså dual berettas i pistolrunden, altså tilbage i tiden med Max 7 i apps på Inferno og sådan.
Oh, Debris.
Ja, GW, ikke? Altså, der synes jeg, der skal være plads til, at man også bruger nogle andre våben. Måske bare Deaglen eller 5-7.
Jamen selvfølgelig, det vil jeg også gerne give dig ret i, men måske bare lige tage 5 kugler fra den.
Ja.
Sådan noget lignende, altså for at nøfte den på en måde, hvor den fortsat kan bruges til noget sjov, ikke? Hunter, han er jo CZ og teknik ud. Altså det her ace, som han laver på Inferno med teknikken, hvor han får de første 2 på bananen, løber op, har en AK, har 14 HP tilbage og flækker sidste 3. CZ'en bruger han også rigtig og tit og ofte, sætter sig i en smoke, kommer ud på den anden side.
Ja, det er sådan en rigtig bosnisk ting, der er. Der er ingen andre, der...
Jeg hader CZ'en.
Ja, den er mulig. Så, men altså Hunter er en af de der spillere, som får det til at se let ud, ikke? Jeg synes, det sidste, vi lige skal med, det er faktisk seertallene på Zulu. Altså kæmpe optur. Og det skal lige siges, det her det er kun for det, vi kalder Flow TV. Det findes faktisk stadigvæk ud, hvis I ikke var klar over det. Altså, der kører stadigvæk TV sådan på, hvad hedder det, kabel.
Nå.
I antenneforeningen,
ja. Ja, okay.
Det er ikke kun på streaming.
Okay.
Og der har man Kasper Søgaard, han er ikke redaktør for CSGO-afdelingen, der er på Solestøj, det tror jeg, han er. Der er jo 59.000 viewers, altså total. I finalen var der 38.000, og som det meste, altså peaked 22.000 på samme tid. Og det er altså ikke med play-numrene, altså streaming-numrene. Og det, jeg har hørt, det er, at de er markant højere, altså langt højere.
Og kæft, hvor er det sejt.
Ja, det er mega fedt.
Kæmpe skud til alle jer danskere, der sidder og ser, altså kæmpe skud til Zulu for at holde fast og arbejde på det her. Altså jeg synes også, for jeg så lige et enkelt map, der synes jeg også Bubski Pimp og Rist, de gjorde det rigtig godt. Altså Rist kan jo også ud og give også et skud ud.
Mega fedt.
En Vitality-kamp for det, som vi har sagt om Spinks.
Men altså, som faktisk som snap i sig om Spinks.
Åh ja, undskyld, ja, lige præcis. Men ja, altså jeg er sgu stolt af det. Altså det bliver nødt til at sige, altså jeg synes det er fedt, altså det siger noget om, at det bare fortsat stiger, og de gør et godt stykke arbejde inden hos Zulu.
Ja, også fordi det, som jeg har hørt i Krone i løbet af 2022, det var faktisk, at det var ret skidt, og at man overvejede faktisk at tage det af. Flow TV, jeg tror, det har hele tiden været planen, at det skulle være på play som streaming, men det er klart, det er jo, altså det er så vigtigt, at vi stadigvæk har CS på Zulu.
Og det er jo også kommet frem, at de har fået sikret sig rettighederne til Blast Medion i Paris, altså så endnu en kæmpe sejr, så det er jo bare, ja. Fantastisk.
Skal vi hoppe i en smeltende rygtebørs, støj?
Det bliver vi nødt til. Altså, kan du huske, vi snakkede om det der med at holde på en time, vi er oppe på halvanden,
ja.
Og vi har ikke engang været forbi rygtebørsen.
Ej, men jeg vidste det godt.
Ja.
Men vi kan bare slutte af med at sige, G2, 23 Eddie Maps i Katowice. Og spørgsmålet er, altså, hvornår det her det stopper, støj? Det, jeg tror, det er mere det spørgsmål, end kan det blive ved.
Ja.
Men vi har en første udfordring i Heroic, og vi satser på, at de kan stoppe dem på et eller andet tidspunkt i hvert fald ikke.
Det skal ske.
Vi fik jo en slasker ind i går, ikke?
Jo.
At den gode Valdemar Bjørn Bangso, han er faktisk fortid i Ens. Og det kommer jo som et, nu har vi faktisk overhovedet ikke snakket om, står uden for mikrofonerne, men kommer som et kæmpe chok for mig, fordi den snak, vi havde med Snappy, der virkede som om, at der var en grobund for, at det her blev rigtig godt, og at man var enige om tingene, og at man egentlig bare skulle have nogle resultater på hylden, fordi at spillet var der.
Ja, altså jeg tænkte bare med det samme på den gang, hvor der kom den der gamerne-serie, hvor at Valde han er ude og snakker om, at han ikke vil være på Heroic dengang længere, hvor han spillede med Snappy også. Jeg tror, de ser meget forskelligt på, hvordan Counter-Strike'en skal spille. Så vi ved også, at Valde, trods man ikke skulle tro det, har en stor stemme, altså, og vil gerne spille på en bestemt måde. Og når man tænker over det, ikke, altså, Valde er jo en passiv spiller. Passer det på ens? Snappy der jo frem?
Nej, altså, ja, fordi det er nemlig det her spørgsmål omkring, at Valde gerne vil spille på en anden måde. Ikke?
Præcis.
Og det kan du have fuldstændig ret i. At han vil gerne spille de der hurtige executes, og så ind på sitet, uden at lave map-control og default. Altså, det er jo snap i stil. Han har selvfølgelig også default og map-control, men han er en af de der få in-game leader, som gør det meget bare i starten rundt en bum. Så er vi inde, og så stoler vi på, at vi kan skyde de her headshots. Så jeg tænker, det er meget plausibelt, at det er ligesom den grund, vi skal til, eller vi skal finde for, at han ikke er der mere.
Jeg håber bare, at Valde, han kommer hurtigt videre, fordi at nu siger jeg noget, som der er nogen, der vil løfte på øjenbrynet af. Men jeg har set Valde i mange år, og det har du også ved over. Vi har også set, hvordan han kan spille. Altså, Valde for mig, han er spillemæssigt og spillestilsmæssigt en Blame F, der bare ikke kan entry lige så godt som Blame F. Altså, hvis han rammer sit A-game, så kan han være en Blame F. Det bliver jeg nødt til at sige, som bare ikke kan entry. Det er nødvendigt også lige at sige. Men han har den der passive spillestil, og han er en habil rifler, der kan lave multikill, så han kan også lukke runder.
Vi skal se, hvad han har leveret her i ratingstøj. Han er faktisk 0,99 i rating over 69 maps hos ind, så han, altså, han har måske heller ikke følt sig så komfortabel, fordi så ser vi ikke Valde ned i en minus rating. Men vi kan jo, altså det er jo selvfølgelig et kæmpe tab, ikke? Altså det er klart, at han er en kæmpe kapacitet, men hvis hans kræfter kan blive brugt bedre andet sted, så er det måske meget godt. Det er klart, det sender også bare Snappys projekt i graven, ikke? Altså i hvert fald de næste halvår. Det er synd for ham.
Det er jo en klassiker. Ja. Altså, men det kommer også på et tidspunkt, altså på bagkant af Kato-exilet, ikke? Altså i play-in, hvor han også som den eneste polak der, er ude og rigtig skuffet. Der skal nogle resultater til, fordi de har stenene til det. Men ja, de forsøger at få nødt ind i stedet.
Ham er det kan jeg rigtig godt lide.
Israeleren her fra Endpoint, som der også gør det vanvittigt godt.
Han er rigtig, rigtig vild. Altså,
han ligger 1-4 plus på Endpoint.
Men han er også meget sådan, enten rammer han alt, eller så bliver han skudt i nakken.
Sådan, det kunne godt være en ny Spinks.
Ja, men han er meget sådan snappy. Ja. Altså ikke Marco, men snappy sit eme. Så han kunne være vild at få ind for ens. Altså ham ville Marco være vild med, ja, i forhold til bare at løbe ind og...
Bro, han vil forme ham, som han formede Spinks.
Ja.
Det kan jeg love dig for.
Det tror jeg også. Altså i forhold til, hvor Valde han lige ender, der har faktisk været lidt snak omkring Sprout, nu når at... hvem var det, der røg ud, støj?
Jamen det var jo Siphon,
ja,
der røg ud. Og så... altså vi kan godt lige tage den der.
Ja, det kan vi nemlig.
Som baggrund for det, fordi Sprout, de vælger at bænke Siphon. Så hiver de danske Maze for opløste Fnatic Rising ind som in-game leader. Og jeg husker dengang Fnatic Rising, de blev opløst, der snakkede du af omkring ham er Maze, vi skal holde øje med ham. Fordi han gjorde nogle gode ting med de her Fnatic Rising-drenge. Så det er helt klart en upcoming spiller. Han holder så kun i 2 dage, så træder Barry ind. Den nyhed, den giver ikke rigtig nogen mening i forhold til, at Maze er in-game leader, fordi vi mangler jo at nævne, at Refresh, det nævnte du før, han er steppet ned, men hvorfor gjorde han det som in-game leader? Og det synes jeg faktisk er rigtig synd for Refresh, fordi han har gjort det rigtig godt som in-game leader, men han har noget stamme, som gør, at det er sværere for ham, specielt på engelsk, at bare lave hurtige calls. Og derfor så træder han ned som in-game leader. Og det har været hårdt for ham. Og jeg glæder mig faktisk til at se Refresh. Vi skal huske på Bold Prediction, hvor mange der valgte ham, hvordan han kan performe, uden at være in-game leader.
Mm. Og han har også vist i perioder i Heroic, at han kan være mega, mega god. Ikke? Og jeg kan også huske, at vi har snakket om det der med, at han stammer ret meget, så hvordan fanden kan han være in-game leader? Og vi undrede os jo over det støj, men tænkte, at det var blevet forbedret, ikke? Og han havde fået noget professionel hjælp, men det er tydeligt, at det forhindrer ham rigtig meget i at være den spiller, som han gerne vil være. Så vi vil bare sige et kæmpe cadeau for, at han træder ind i rollen og prøver at gøre det så godt, som han kan, men også har den selvindsigt, der godt kan se, ligesom Valde, ikke? Altså, at hans kræfter er brugt bedre andet sted. Men det er ret vildt, at Mason er der i 2 dage, og så finder man ligesom ud af, at det skal ikke være ham, som er leder for vores hold. De er ikke rigtig kommet med nogen forklaring eller noget.
Nej.
Men altså, også fedt, at man siger, okay, det fungerer ikke, lad os prøve noget andet, i stedet for, at man bare lader noget, der er dødsejlet på forhånd, bare køre, ikke?
Jeg skulle lige til at sige det også, for at Mason ikke spiller sin tid.
Mm.
Altså, hvis vi skal blive det tyske, så har vi jo brygget lidt på et hashtag. Lidt uden for Mix Free Searson. Altså, Searson skulle angiveligt have trukket stikket for Big. Og der synes jeg jo, det er på tide. Ja. Men jeg ved ikke, om det var confirmed. Var det ikke lidt på rygtebasis, bare fordi han ikke var med til kvelden?
Nå, nej.
Jeg tror ikke
100%. Men jeg synes, det er sådan noget på Twitter.
Jeg tror ikke 100% det er confirmed.
Okay, det er jo kommet som en chok for mig, det der.
I hvert fald sådan, så Big har været ude med et statement på det. Du ved, altså jo, det skulle angiveligt være sket, men er de kommet ud med et statement på det? Selvfølgelig stepper han ned. Men det er efter det skuffende Kato, så gider han sgu ikke mere. Altså, og Big til de her kval, de spiller til Armeren, der er de hedder hyped fra akademiholdet ind til at spille.
Så er det, fordi jeg så et tweet, han lavede, hvor han skriver, at han er stolt over at blive en del af det, der hedder Chief Minds Agency. Altså et agentbureau.
Aha,
så tænker jeg, altså, hvorfor skulle han gøre det, samtidig med, at der kommer en rapport om, han er bænket, ligesom, eller har bænket sig selv.
Config gjorde det samme.
Ja.
Altså, der kom det også frem, at han var røget ind under et agency, så snart at han var væk fra, eller hvad hedder det, det kom dagen inden han røg på NIP, så vidste man, at der også skulle til at ske noget.
Nå, men den holder vi der øje med, altså hvad der lige sker med Searson. Tizian er også tilbage. Han er tilbage på CS.
Ja, han har været ved at sige, at jeg er tilbage.
Han er altså ikke savnet.
Nej, men nok om Big, altså forståeligt at Searson, han vil væk. Vi skal til IAM Brazil, den close qualifier, der har været der. Den er blevet spillet via ESA-klienten, og den har fået voldsom kritik af alle hold. Altså ENDS er specielt blevet ramt rigtig hårdt. Men den her client, den gav altså store lagspikes til minimum 3 spillere på holdet. Altså det gjorde det uspilligt for dem. ENDS, de fik så hjælp af den gode gamle Michau, manden der opdagede Coach Buck. Eller i hvert fald var inde og investigate rigtig meget i det, ikke? De fik hjælp af ham med en VPN. Det gav dem en højere penge, men mindre spikes. Altså det er jo en close qualifier til IAM Brazil. Må det her ske? Det skete også på day 2. Det var ikke fikset.
Nej, det er jo skandaløst på alle måder. Og det er jo ISA, som har en klient, som lægger for rigtig mange holdene.
Ja.
Og den her kommer til at tænke på, det er Snappy, som er ude altså hver dag i den her krogle, for jeg bare sviner dem til. Og så bare, altså, vi har de her legspikes, og det er umuligt for os at spille, men nu spiller vi, og det er helt til grin.
Jeg elsker ham bare for det.
Ja.
Altså
han bare bliver ved med at lægge på, og så siger, det er ikke fikset. Og det er jo også uforståeligt, hvorfor det er ISA, der skal holde en krogle for, hvis de ikke er styr på deres klient. Altså så lader der nogen andre gøre det. Og hvorfor fanden gør de ikke noget ved det?
Hvorfor er det ikke fikset efter dag 1?
Ja. Og så må man da spille det på en anden.
Men er det ikke en seriøs sportsgren?
Så må man da spille det på Popflash?
Ja.
Eller et eller andet?
Præcis, det virker da det mindste.
Ja. Altså det er... det er pinligt støj, altså.
Men
jeg kan ikke forstå det.
Nu hvor vi er i kvalene. Altså vi har også fået nogle spørgsmål omkring de her qualifiers til RMR'en. Altså Majoren. Der har været en open qualifier for at komme med til den lukkede qualifier. Så vi bliver nødt til at lige forklare det her til folk. Og der er du jo en formatmand. Og jeg ved, at du har været lidt nede i bøgerne for at forstå de her åbne qualifiers og lukkede qualifiers. Og vi skal også lige starte med undskyld.
Ja, vi skal lige starte med undskyld, fordi vi havde lige misset sidste gang, vi snakkede om de åbne qualifiers, at Blast, de faktisk havde oprettet en mere. Så det er tak til vores lytter der for lige at gøre os opmærksom på det, fordi det havde vi selvfølgelig lige misset i alt viderevaret med sæsonstart og Blast. Og
den er jo også rigtig fin at misse. Der kan vi jo se, når vi jo hold kæft, den er dum at misse.
Ja, den er dum.
Men vi lægger os jo flat nu.
Ja. Men altså det nye er, det er, at de åbne qualifiers, de kører jo som det er nu. Jeg tror, at den nummer 2 qualifier er færdig i dag eller i morgen. Det er jo nogle helt vanvittige brackets, vi ligger og kører. Det er sådan ret nyt, det her. Jeg nåede kun lige at læse lidt på det, inden vi gik i gang i støj. Men holdene til den lukkede qualifier, som er inviteret direkte, de er blevet annonceret. Der skal tages forbehold for en lille smule ændringer, fordi det kan godt være, at der er nogle af holdene, som for eksempel vælger at spille i en anden region, altså et sydamerikansk hold, som lige pludselig gerne vil spille i NA, eller sådan noget, som kommer til at vende lidt op og ned på det hele. Men hvis vi lige lægger den åbne qualifier hurtigt, så er der to grupper til den europæiske RMR. Den første gruppe, det er med G2, det er med Astralis. Så drengene, de er altså blevet inviteret direkte. Virkelig vigtigt.
Thank God.
Fordi så skal de nemlig ikke igennem det her åbne qualifier, som de var i sidste gang. Så det er det polske hold 9, som Hadesjø er kommet til. Så det danske Flames. Det er portugisiske Sov, Harvu, Iwin og et ukrainsk hold, der hedder Igla. I den anden gruppe, der er det OG, Aurora.
Breaking news her.
Ja.
For en time siden, der kom det frem, at Nexa, han lige trådte ned temporarily for OG's starting lineup.
Nej.
Breaking.
Okay.
Beklager, jeg blev nødt til at skyde den ind.
Jamen
der.
Selvfølgelig.
Ja.
Okay. Er det lydmand, der skal ind der, eller hvad?
Det tænker jeg.
Ja.
Hiv Chris lydmanden.
Ruka har simpelthen fra Hornslet scoutet lydmand til at komme ind og følge de her, eller styre de her tropper.
Level 5 på facet.
Okay. Vanvittigt støj.
Er nu hyldig. Jeg røg helt ud af den.
Okay.
Nå, jeg
det, du må jo være totalt skuffet, jo.
Jamen, det kan jeg
lukke
for.
Fordi du har jo set ham som et af de bedste hold, ikke?
Jo, 100%.
Ja. Det synes jeg, du udtalte her for pure siden. Men i den anden gruppe, OG Aurora, som er et hold, der er på vej frem, over i CIS, så er det Gamer Legion med Sushi, var det, vi kalder ham så?
Shui.
Og så selvfølgelig Acor. Så er det russiske Force, det er franske Falcons, Apex, Illuminar og Monte med STY. Blast har sagt, invitationerne er sendt ud. Hvis de ikke accepterer dem, så er det selvfølgelig et andet billede.
Ja.
Men det regner jeg selvfølgelig med, at de gør. De er hold.
Gør lige
vi
det.
Vi vil ikke med til majoren. Men støj, de åbne qualifiers er i gang. Og vi kan lige starte med at sige, franskmændene, det er jo deres hjemmebane. Det er skidt. Der er ikke nogen af dem, der er videre.
Chok ser ud.
Chok ser også ud. Så,
han røg ud til snacks.
Hvem har vi med? Apex. Vi har Saru. Kan du nævne flere franskmænd?
Jeg var så tæt på at flække grin, for jeg synes, det var så synd. nej. Ikke lige sådan på stående fod.
Det er en scene i knæ.
Ja.
Det må vi sige.
Ja.
Men vi havde et fokuspunkt her til sidste år, og det er selvfølgelig Tricked, Og det er faktisk en rigtig god nyhed oven på en rigtig dårlig nyhed.
Ja, det er det sidste, vi skal omkring i dag. Og vi bliver nødt til at afsætte noget tid til det her. Fordi at Tricked-organisationen, de har valgt at sætte en stopper for deres CSGO-hold efter 11 år. De mener ikke, at de kan løfte et professionelt setup omkring e-sporten på det marked, som vi har i Danmark i dag. Og jeg synes jo personligt, Væver, at det her det er et af de største tab nogensinde for dansk Counter-Strike.
Jamen, det er det helt sikkert. Det er der ingen tvivl om.
Jeg var ude at tease på Twitter, vedrørende, at vi sidste søndag havde en aftale om at interviewe den anden talentfabrik, der var i Danmark. Vi havde interviewet den første i Flames, den anden veletableret, der var mange upcoming. Det kan vi godt blive enige om. Og der var mange af jer, der gættede korrekt på, at det var Tricked, som vi skulle have snakket med nærmere. Morten Jensen, CEO og founder. Men det, desværre blev det jo så forståeligt nok udskudt på grund af det balaver, som der har været omkring organisationen. Vi er bare så heldige, at Morten han fortsat rigtig gerne vil snakke med os, trods omstændighederne. Hvorfor det også er en episode, som vi jo selvfølgelig vil jo også se helt vildt meget frem til. Altså en mand, der har haft en stor del af dansk Counter-Strike de sidste 11 år.
Ja, altså en kæmpe karakter, og jeg tror ikke, at rigtig jeg er i en position, hvor jeg sådan kan give ham nok cadeau. Altså jeg tror, der er andre karakterer ude i den danske Counter-Strike community, som kan snakke meget mere om Morten og den betydning, som han har haft. Så det synes jeg næsten, vi skal snakke med en anden om, fordi yeah, der er vi ikke lige nede i materien på tier 3, 4 Counter-Strike og den subtop til, at vi kan give Morten den hedder, han egentlig skal have. Fordi jeg tror, han skal derop
skal
i forhold til det arbejde, han har leveret der.
Det skal han. Det er, ja, det er jo en Hall of Fame, vi skal have ham i forhold til dansk Counter-Strike. Ja. Men hvad skete der egentlig med dem? Altså, der er jo forsøgt at dykke lidt ned i det. Og de gamle ejere af Tricked, de blev efter den fusion, som de havde med Hydra Esports tilbage i 2021, enige om at sælge Tricked til Right Bridge Ventures AB. Og det blev så først gennemført her for 3 måneder siden, og det medførte så nogle ændringer, som gjorde, at Morten Jensen, han for det første ikke kunne se sig selv i projektet længere, og derfor selvfølgelig har valgt at stoppe, men også, at de sætter simpelthen det hele på hold.
Nå, altså, de har selv tænkt sig at have et hold?
Nej, altså CSGO, det ved jeg ikke, om de vil have i fremtiden, men de er i hvert fald vurderet, efter den her ændring her, hvor de blev solgt til de her Right Bridge Ventures, at de ikke kan følge med markedet, der er i Danmark. De kan ikke drive det, som de gerne vil drive det. Hvorfor? Nej, de har sat det på hold.
Jeg havde læst det lidt som om, at de altså sænkede de sportslige ambitioner, så at de måske ikke ville have et hold med så høje lønninger, men de stadigvæk ville være med på et professionelt plan. Men der må jeg nok også sige, der har jeg ikke lige sat mig ordentligt ind i det her støj.
Nej, altså, de har jo i hvert fald bare sat en stopper for deres CSGO-hold, som det er det CSGO-hold, der er lige okay nu. Hvad de kom med efterfølgende, det ved jeg ikke, men Morten Jensen kunne ikke se sig selv i det længere. Og derfor så synes jeg bare, at vi skal komme med en hæder til Tricked, fordi at Tricked var Morten Jensen. Det var det, og Tricked har altid været der. Altså vi kan jo kigge på nogle af de spillere, som der har været hos dem gennem tiderne. Hun, Danske Nico, Yugi, Essetek, Borup, Refresh, Acor, Shus, Bubski, Røg, Cyclone og Lucky. Overvej det lige.
Altså det er jo det, man kalder sådan en gateway drug, det her. Altså kom til Tricked, og så ser du toppen af isbjerget, ikke? Altså,
præcis.
Det er helt vildt, den betydning, som de har haft for det, vi sidder og snakker om, støj. Altså, og alle de spillere, som vi har været ude og snakke med i interviews, de roser jo alle sammen Tricked til skyerne. Det er et fantastisk sted at være. Altså der er ikke den store økonomi, men den måde, der bliver taget hånd om personerne, og nu siger jeg personerne, ikke spillerne, det, du bliver set på som et helt menneske, det er bare utrolig vigtigt. Så jeg synes måske lige, vi skal prøve at gå helt ned med materien af den her historie, og se, hvad der er sket, og så lige vende tilbage,
ja,
fordi det skylder vi dem.
Og så skal vi også huske på, at vi kommer til at snakke meget mere med Morten omkring det her.
Ja.
Når vi endelig har en dato, så skal vi nok melde den ud. Men Tricked Organisation, Væver, de er jo det syvende hold i verden med flest registreret professionelle kampe.
Det er sygt.
og det var selvfølgelig på det her tidspunkt, hvor jeg tog det her screenshot lige efter, at nyheden var kommet frem. 1798 maps har de spillet. Det er fuldstændig vanvittigt.
Hold op.
De har vundet 968 af dem, og tabt 830 af dem. Positiv.
Jo.
Altså, positiv KD.
Ja,
på wins, ikke? Deres største bedrift, det var V4 Future Sport Festival sejren i Ungarn med $165,500, hvor de i finalen slog VP 2-1. Og på daværende tidspunkt, der havde de Shus, Acor, Røg, Bubski og Hunden på holdet. Og hvis I vil vide mere om det, så kan I jo høre vores interview med Røg, hvor vi også går ind i den. Men jeg kunne bare godt tænke mig, hvis folk de lige satte sig ned og tænkte over, hvordan det her med, at Tricked, de har sgu altid været der. De har altid været der.
Altid.
Altså både nationalt og internationalt. Lige så længe man kan huske, lige så længe som jeg har fulgt virkelig meget med i Counter-Strike, og jeg går også ud for dig, ikke? Altså,
det er et kæmpe problem, der er, fordi der er ikke det der naturlige springbræt.
Nej.
For spillerne til at, og for eksempel som en hvad hedder han, boss i Astralis, som tager til Masonic, springbrættet op til Astralis. Alle de her spillere, som du har nævnt, de har taget Tricked som springbræt til Heroic eller Astralis eller andre internationale rosters. Så det springbræt, det kommer vi til at mangle. Og det er jo også en Aarhus-baseret organisation, står det. Det er jo det, vi havde herovre nede i filmbyen, ikke?
Det er det, vi havde, mand. Altså, det kan ikke komme tættere på.
Hvad fanden har vi... Altså, Masonic, det er også københavnsk, er det ikke det, står i? Eller er det bare, fordi boss han...
Er en københavner. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved bare, at Masonic er jo en talentfabrik, der spiger.
Dem har vi stadigvæk, ikke?
Som godt kunne gå i fodsporene.
Ja. Så det er jo forfærdeligt, hvis vi ikke har den organisation længere, i hvert fald på det niveau, de skal være, hvor det er et subtophold og kan kæmpe med om top 40, ikke?
Jo, altså jeg synes bare, at Tricked, de har en kæmpe aktie i, at Danmark, og nu siger jeg det som det er det bedste land inden for Counter-Strike.
Ja, det er det større.
Altså jeg er ligeglad med russerne. Vi er de bedste.
Men hvis vi lige skal vende over til det positive, fordi... Der er også en god historie i det. Det er faktisk, at Tricked egentlig, at de er gået videre til den lukkede crawlfire til Amern. Og det er delet med i orden.
Undskyld min sprog, men det er fucking sejt.
Ja.
Det er fucking sejt.
Men den her historie i ryggen, ikke, at de ved, at de er det året ud, de spiller, eller er det sæsonen ud? Jeg ved det faktisk ikke helt.
Sæsonen ud, mener jeg.
Ja. Så er det æder med sejt. Og de hold, de er gået videre med, så det kan vi lige nævne, de otte hold, der er gået videre til den lukkede crawlfire. Det er faktisk Eyeballers. JW-projektet, han spiller på hold med Flersia, med de her tre unge spillere i Zapek, Pepsor og Shine. Pepsor, som er kommet ned og spillet med dem, står
i. Ja.
Det er flot, de er gået videre. Det bliver mega fedt at se JW og Flersia.
Ikke tilbage.
Yes. Så er det Into the Breach, som behøver vi ikke gå ind i. Viperio, det er faktisk engelsk og irsk. Der er to hold, som er baseret, eller som har majoriteten af der spiller fra Storbritannien med i local qualifiers, der er et skifte på vejen. Ja. Så det iNation, det er et serbisk hold. 500, det er bulgarsk, og der kender vi spillerne Ships, vi kender Denislav og Rain Waker.
Ja, Rain Waker. Man siger typisk Rain Walker. Det er faktisk lidt irriterende, at han ikke har kaldt det Walker. Det siger jeg hver gang. Men ja. Rain Waker, det er du fuldstændig ret i.
Og så de to sidste, det er B8 fra Ukraine. De har Kaptajn Kurka 023, som jeg også, der ringer en lille klokke, står i.
Ja, de her B8-drenge, de spillede en qualifier til en tidligere major, hvor de faktisk også gjorde det rigtig flot. De har været inde og lave nogle upsets.
Og så det sidste hold, det er faktisk mega fedt. Honoris, altså Tars. Det gamle VIP-dreng, som går ind og tager fire polakker med til den lukkede crawlfire.
Tars, det er jo manden, som der bruger en mouse bungee. Og vi bruger ikke mouse bungees længere, fordi vi alle sammen er wireless. Men hvis I ikke kan huske Tars, så er det manden, som der brugte hans tegnebog, altså hans pung, som en mouse bungee, da han sidder på lagen og vinder med VB.
Ja.
Legende.
Det er den polske vej, som vi siger.
Ja.
Men de her lukkede crawlfire-hold, de skal jo selvfølgelig kæmpe om at gå videre til selve RMR'en, hvor at de hold, som var i Legend Stage og længere frem til den sidste major, de allerede er direkte inviteret, derfor vi mangler en masse af verdens bedste hold på den her liste. De venter allerede i RMR'en. Jeg havde også en sidste ting med, som jeg synes, vi skulle snakke om i dag, men jeg synes faktisk, vi skal vente.
Jeg sad lige og tænkte det samme, fordi jeg kan rigtig godt lide det.
Ja.
Jeg kan rigtig godt lide det, det som du har med her, men jeg synes ikke, vi skal gå ind i det, fordi jeg føler også, at det er noget, som der med forståelse skal have noget tid.
Ja, det er faktisk en kommentar fra Kasper Straube, som er, hvad kalder man ham, står i performance coach i Heroic, som står for meget af det fysiske arbejde, ja. og det der med at arbejde som et hold.
Osteopat, fysioterapi, ja. Sådan nogle ting der, ja.
Og han... Altså han virker bare som en virkelig, virkelig dygtig mand, også med hjertet på rette sted, og jeg tror, han har en stor aktie i det niveau, som vi ser Heroic på i dag. Men lad os vende med det, står det tidsløst.
Det er det.
Og så har vi jo en nyt afsnit i næste uge, ikke? Så
det har vi.
På.
Det gør vi.
Jo, vi skal jo lige sige Ruka.
Det er rigtigt.
Det må vi godt sige.
Jo, det må vi.
Ja, ja.
Det må vi.
Du har lavet en aftale med.
Vi har en aftale med Ruka, altså coachen for OG. Så kan vi lige høre, hvad sker der med Nexa. Det har vi den 4. marts, hvor vi får optaget et afsnit med ham.
Mega spændende. Men tak for en ordentlig slasker, det er.
Ja,
det var Kato. Husk, ja. Vi er tilbage næste uge, og så er der i pille. Starter man nu, og så er vi i gang igen næste dag.
Nu kører vi ligesom.
Bum.